Okrugli sto stradalni put od Vezirovog do Zidanog mosta održan je danas u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici povodom 80 godina od stradanja velikog narodnog zbjega od Vezirovog do Zidanog mosta. Skup je otvorio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, koji je kazao da treba da se odužimo onima kojima je bilo oduzeto pravo na grob i na pomen. Naglasio je da će sa skupa biti poslato dosta pojedinosti o stradanju sveštenstva Mitropolije Crnogorsko-Primorske, na čijem čelu je bio svešteno mučenik mitropolit Joanikije Lipovac, koji je ubijen po završetku rata bez suda i bez presude i kome se ne zna ni groba ni mramora, kao ni sveštenicima koji su na ovom putu bili uz njega.
Časni oci, sveštenici, gospodine potpredsjedniče vlade i predstavnici državnih vlasti, poštovani učesnici ovog naučnog skupa, danas ovaj naš simpozion ja doživljavam kao jedan veliki pomen. Mi koji smo se ovdje skupili da čujemo riječ naših uglednih naučnika i znalaca ove tematike, više smo nekako u raspoloženju da se odužimo onima koji su pobijeni bez suda i presude, kojima je oduzeto bilo pravo i na grob i na pomen. I evo, hvala Bogu, otkad vršimo ove pomene posljednjih 30-ak godina, dosta se saznalo, dosta se i napisalo, ali to sve što je urađeno, meni se makar čini da je to samo dobar početak onome što su ljudi radili na otkrivanju istine. Više su nekako radili vođeni srcem i Božjim blagoslovom, radi ljubavi prema istini, nego što je iza njih neko zvanično stao. Zvanično iza tih ljudi niko nije stao osim Mitropolije Crnogorsko-Primorske i pojedinih organizacija koje nijesu državne. Ja zaista blagodarim svima koji su dali svoj doprinos da se rasvijetli istina, jer mi hrišćani slijedimo ono evanđelsko načelo: upoznajte istinu i ona će vas osloboditi. U ovoj današnjoj tematici sigurno bit će dosta riječi i o stradanju sveštenstva Mitropolije Crnogorsko-Primorske, na čijem čelu je bio sveštenomučenik mitropolit Joanikije Lipovac, koji je ubijen po završetku rata bez suda i bez presude, ne zna mu se groba, ni mramora, kao ni sveštenicima koji su na ovome putu bili sa njime. Ali stradanje mitropolita Joanikija ne može da se opiše u nekoliko rečenica, jer njegovo stradanje je počelo sa samim početkom rata 1941. godine, a naročito od onog momenta kad su komunisti počeli da ubijaju najuglednije ljude koji su mogli imati uticaj u narodu, a koji se nisu slagali sa komunističkom ideologijom. Pojedini od njih su u jame pobacani, pojedini su ubijeni sa leđa. I tako je počelo, kao što je naš blaženopočivši mitropolit govorio, to je narodna riječ, krvavo kolo u Crnoj Gori. I te muke i nesreće podijeljenog naroda već u toku prvih mjeseci rata i tolike žestine i mržnje koja je krenula u narodu, odnekle prosto nemoguće je to shvatiti odakle toliki poriv za samouništenje. Tužna je i bolna, a donekle i sramna činjenica po nas da smo se u toku Drugog svjetskog rata toliko međusobno iskasapili, a to zlo su pokrenuli komunisti, mora se to uvijek istaći, da je u međusobnim obračunima postradalo prosto nemerljivo više nego u borbama sa neprijateljem. To se dogodilo po prvi put u našoj istoriji. Nadam se da će biti i posljednji. Sve to gledao mitropolit Joanikije i ta užasna stradanja ispisivao na svome srcu. I zbog toga možemo razumjeti njegov odlučni stav protiv komunističke ideologije. Negdje prije svog stradanja je proročki rekao: ako komunisti pobjede, oni će crkve pozatvarati, vjeronauku iz škola izbaciti, sveštenstvo ponižavati, našu svetu vjeru progoniti, slavsku svijeću ugasiti. Sve se to obistinilo. Naravno, vjeru nije moguće uništiti, ali naša sveta pravoslavna vjera, naročito u Crnoj Gori, je pretrpjela velika stradanja i velika iskušenja, prije svega zbog toga što je većina sveštenstva pobijena u toku rata. Ja mislim da još nije utvrđen konačan broj, naročito ako se uzme u obzir i broj mladih bogoslova, teologa koji su se spremali za sveštenički čin, a neki su pobijeni i posle rata, uključujući i mitropolita Joanikija, sve do sveštenika Miloša Joksimovića koji je postradao posle rata i Miloša Turčinovića, samo njih dvojicu da pomenem. Ali na ovaj dan upokojenja mitropolita Arsenija vidimo da se stradanje crkve, Golgota crkve produžila i kulminirala je, a možda se tu negdje i završilo, taj brutalni progon crkve sa smrću blaženo počivšeg, sveto počivšeg mitropolita Arsenija Bradvarevića, ispovednika svete pravoslavne vjere. Stradao je mnogo mitropolit Joanikije, on je uzišao na Hristovu Golgotu i doživio Hristovo raspeće, ali vjerujte, to isto možemo reći i za mitropolita Joanikija, a na neki način i za sve sveštenike posle rata koji nisu htjeli da prave kompromis sa komunističkom ideologijom, a bilo ih je dosta časnih Božjih ugodnika koji su ostali vjerni svojoj crkvi i uopšte se nijesu kolebali. Sigurno će ovaj skup doprinijeti rasvjetljavanju istine, doprinijeti nauci, našoj historijskoj nauci, ali je mnogo važno što mi obnavljamo sjećanje, obnavljamo pamćenje, ne zaboravljamo mučenike. Ja sam ovdje istakao ponajviše sveštenike, ali bilo je veliki broj nevinih ljudi koji su postradali zajedno sa njima. A najstrašnije je to što im je oduzeto pravo na pravedno suđenje, što im je oduzeto pravo na grob, što im je oduzeto pravo na dostojni pomen, jer dokle god se njihove mučeničke kosti ne nađu i ne opoju kako valja, uključujući i svete mošti svetoga sveštenomučenika Joanikija, oni nijesu ostvarili pravo, osnovno ljudsko pravo na grob, na sahranu i na grob i na pomen kako valja. Zahvaljujem svim učesnicima naučnog skupa koji su se odazvali našem pozivu i želim uspješan rad i svaki Božji blagoslov na rasvjetljavanju istine o ovoj bolnoj temi koja tišti svakog čovjeka koji ima savjesti i koji je željan istine i pomirenja, a pomirenja i ne može biti dokle se ne rasvijetle svi zločini, bez obzira kojih je činio. Hvala na pažnju.
Istoričar i publicista profesor dr. Srđa Trifković kazao je da uticaj vlade, oružane sile, obavještajnih službi i ključnih donosilaca političkih odluka i medijskog aparata Velike Britanije i balkanska zbivanja od 1941. do 1945. godine je bio u cjelini porazan po Jugoslaviju i sve njene narode, a prvenstveno Srbe.
Prečasni i časni svetosavski oci, dame i gospodo, braće i sestre, uticaj vlade, oružane sile, obaveštajnih službi i ključnih donosilaca političkih odluka i medijskog aparata Velike Britanije na balkanska zbivanja od početka 1941. do proleća 1945. godine bio je u cjelini porazan po Jugoslaviju i po sve njene narode, ali prvenstveno po Srbe. Taj uticaj ticao se tri ključne epizode, vremenski razdvojene, ali suštinski povezane u neraskidivu celinu. Pod jedan, aktivno podsticanje vojnog puča od 27. marta 1941. koji je Kraljevinu Jugoslaviju osudio na rat, okupaciju, komadanje, krvoproliće i građanski rat. Pod dva, aktivnu vojno-logističku, propagandnu i političku pomoć od rane 1943. godine do kraja rata Titovim partizanima i uskraćivanje makakve pomoći ravnogorskom pokretu. Pod tri, aktivno saučesništvo u masovnim zločinima komunista u Sloveniji u maju 1945. kroz ilegalna i zločinačka prinudna izručenja zarobljenika i izbjeglica iz okupacione zone britanske vojske u Koruškoj Titovim snagama. Ja ću naravno sada dati samo vrlo kratak rezime, a koga zanima cel tekst koji će biti uvršten u zbornik, može posle, kad budemo imali pauzu, da mi da svoj mail i ja ću rado proslediti pun tekst. Kao prvo da naglasim da 1945. godina i kraj rata za desetine miliona ljudi širom istočne polovine evropskog kontinenta nije značio oslobođenje, već je najavio novu eru represije. Nacistički teror je bio gotov, a komunistički je počinjao. Na konferenciji takozvane Trojice velikih na Jalti 11. februara 1945. postignut je sporazum o repatrijaciji građana iz država potpisnica, čime je pre svega ruska emigracija bila osuđena na kalvariju. A kao početak slovenačke drame možemo označiti 28. april 1945. dan kada je britanski ambasador u Beogradu, sir Ralph Stevenson, upozorio London i komandu savezničkih snaga za Sredozemlje u Kazerti da je potrebno doneti odluku kako da se postupa sa antititovskim snagama, kako se on izrazio, koje se povlače iz Jugoslavije. Sljedećeg dana, 29. aprila, Stevensonov šef, ministar spoljnih poslova Anthony Eden, premijeru Churchillu predlaže da se antititovci razoružaju i smeste u izbegličke logore, a Churchill se s time složio. Idnu je odgovorio već 30. aprila da sve antipartizanske snage treba razoružati i smestiti u izbjegličke logore i iz Washingtona je 2. maja stigla potvrda državnog sekretara za inostrane poslove Edwarda Stettiniusa da su i Sjedinjene države saglasne sa takvim postupkom. Britanski generalštab upozorio je istog dana, 2. maja 1945. maršala Aleksandera da su opasnosti od sukoba sa snagama maršala Tita vrlo realne. Naime, početkom maja 1945. istovremeno su u Korušku i u Trst stigle britanske snage sa jugozapada i Titova jugoslovenska armija sa jugoistoka. One su prešle Karavanke i stigle u Korušku s namerom da je pripoje Jugoslaviji, što je izazvalo zategnute odnose sa Britancima. Već 3. maja generalmajor Horatio Murray, komandant 6. oklopne divizije Britanskog 5. korpusa, javio o prvom kontaktu s jednom kolonom četnika koja je pristala, kad citiram, da se razoruža pod uslovom da ne bude vraćena Titu. u završnim borbama Jugoslovenska armija je prema zvaničnoj Brozovoj historiografiji nanela nemačkim i kvislinškim snagama gubitke od preko 100.000 mrtvih i oko 340.000 zarobljenih. Od tog broja 221.000 su bili nemački vojnici, a oko 120.000 pripadnici oruženih snaga NDH, crnogorski i drugi četnici, Srpska državna straža, Srpski dobrovoljački korpus i Slovenački domobrani, takozvana Bela garda. Većina njih likvidirana je bez suda do sredine juna 1945. Moramo međutim da razlikujemo dve veoma različite po karakteru epizode. Jedna je bila odbijanje britanske vojske da prihvati kapitulaciju ustaša, domobrana i drugih na Blajburškom polju, a druga je izručivanje već osoblja čija je kapitulacija već bila prihvaćena i koja je bilo smešteno u logore kod Klagenfurta u Koruškoj. Dakle, izručenje iz Koruške ticala su se manjeg broja ljudi, oko 26-27 hiljada, od toga otprilike 5.500 četnika, prvenstveno crnogorskih, ali također i hercegovačkih i također iz drugih krajeva srpskih zemalja. Iz Vitringa pre svega izručeno je 26.339 Jugoslovena u uniformama prema britanskim izvorima. Izručenja predstavljaju i moralno i pravno daleko mračniji slučaj od Blajburga, teži za razumevanje čak i 80 godina kasnije. Naime, uputstva političkog vrha iz Londona i Vašingtona bila su jasna da će biti izručeni oni koji su se borili na nemačkoj strani i u istom stroju sa Nemcima, od čega su pripadnici četničkih jedinica bili izričito izuzeti. Švajcarski historičar Mihail Portman uporedio je sve raspoložive procene, proračune i spiskove ljudskih gubitaka u literaturi i on procenjuje broj ubijenih na 80 do 100.000, od toga otprilike 2/3 pod ključnom rečju Blajburg i 1/3 pod ključnom rečju Viktring ili Klagenfurt. Ali o svemu tome se u britanskoj javnosti skoro nije ni govorilo sve do 80. godina prošlog veka, kada je izašla knjiga Nikolaja Tolstoja Ministar i masakri. Objavljena je 1986. i mogu da vam kažem da o njoj na programu BBC-a za Jugoslaviju nije pomenuta ni jedna jedina reč. Ja sam tada tamo radio. I bilo je šta više neuputno da se čak postavi pitanje zašto knjiga grofa Tolstoja nije pokrivena u emisiji za Jugoslaviju. A odgovor je vrlo jednostavan, zato što je isti onaj brozofilski aparat koji je donosio odluke o pomoći partizanima za vreme rata i blaćenju i onda izručivanju četnika nastavio da dominira britanskom javnom scenom, uključujući Williama Deakina, Elizabeth Barker, Basila Davidsona, Phyllis Otte, Fitzroy McLeana, da ih ne nabrajamo. Taj duh se provlačio i, moram da kažem, tokom tih 6 godina koje sam proveo u BBC-u i što mi je znatno zagorčalo život. Tolstoj je objavio svoje istraživanje o sudbini zarobljenih Jugoslovena i Kozaka, a njegov fokus je bio prvenstveno na tome da li je i u kojoj meri politički savjetnik feldmaršala Aleksandera, glavnokomandujućeg za Mediteran, Harold Macmillan, kasniji britanski premijer, bio taj koji je na svoju ruku doneo odluku da se izruče svi. Naime, po Tolstoju nepobitna je činjenica da je britanska vojska na kraju sve ljude isporučila Titovoj jugoslovenskoj armiji, koja ih je zatim masovno i brutalno likvidirala bez suda. On smatra da je Harold Macmillan neovlašćeno i bez znanja pre svega američke strane, koja je bila izričito protivna izručivanjima, aranžirao na svoju ruku sa komandantom 5. britanskog korpusa, generalom Kitlijem, i sa njegovim načelnikom štaba, lordom Aldingtonom, koji je u završnici rata još imao svoje plebejsko ime, Toby Low, i da je i samim Britancima pritom njihova sudbina bila savršeno jasna. Tolstoj je ovo smatrao ne samo nehumanim, već i sramnim činom i direktno je optužio lorda Aldingtona da je bio ratni zlikovac, zbog čega je bio osuđen od britanskog suda zbog klevete da plati neverovatnu svotu od tadašnjih 1,5 milijuna funti. Kasnije je ta presuda ukinuta od strane Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Posebno je Tolstojev fokus na misterioznom putovanju Harolda Macmillana u Klagenfurt, gde je došao avionom 14. maja i proveo 2 sata na aerodromu u razgovoru sa Kitlijem, komandantom 5. korpusa, i njegovim načelnikom štaba, jer tada se od tog trenutka se radikalno menja postupak sa predatim osobljem. Šta više, ne samo što su bili slati za Jugoslaviju kroz Jasenički tunel, nego im je lažno bilo saopšteno da će biti prebačeni u Italiju. Onog trenutka kad su saznali šta ih čeka, neki od njih su čak pokušali da izvrše samoubistvo u samim tim vagonima. Ključna odredba naredbe iz kazerte, znači iz štaba britanske vojske, odnosno savezničkih snaga za Mediteran, od 14. maja izričito je izuzimala četnike od izručivanja, citiram: "Sve ljudstvo za koje je utvrđena jugoslovenska nacionalnost, a koje je služilo u nemačkim formacijama, treba razoružati i predati jugoslovenskim snagama." Tolstoj navodi da je već 15. maja u komandi 5. korpusa u Klagenfurtu taj pomenuti brigadir Low, načelnik štaba 5. korpusa, obećao komesaru Francu Hočevaru iz 9. korpusa Jugoslovenske armije, izričito mu je rekao da kogod pobegne u Austriju, uhvatit ćemo ga, razoružati, smestiti u logor i posle vratiti u Jugoslaviju. Svakog. Šta više, sledećeg dana, kada se sastao sa jugoslovenskim pukovnikom Ivanovićem, Toby Low je formalno obavezao britanski korpus, peti korpus, da preda Jugoslovenima sve jugoslovenske izbeglice na svom području, izričito uključujući četnike i takozvane disidente. Citiramo: "Svi Jugosloveni u zoni korpusa biće izručeni Titovim snagama što je pre moguće. Te će snage odmah da budu razoružene, ali im se ne sme reći odredište. Organizaciju izručenja uskladit će ova komanda zajedno sa Titovim jugoslovenskim snagama." Ja neću sada ulaziti u dalje pojedinosti, ali očigledno je da se ovde radi o zaveri za izručenje celokupnog osoblja predatog Britancima u suprotnosti sa instrukcijama političkog vrha. Kad kažem zavera, to je zato što, vidjet ćete u ostalom iz punog teksta mog saopštenja, postoje zjapeće praznine u britanskim arhivima. Kompletna Macmillanova arhiva iz vremena kada je bio politički savjetnik za Mediteran naprosto je nestala. Također je nestala, također nedostaje iz ratnog dnevnika 5. korpusa i 8. armije ključni pojedinosti koje se tiču odluke o izručenju iz sredine maja. Ali postavlja se pitanje, ja sad ću ući u zaključna razmatranja, zašto je to učinjeno? Ni posle 8 decenija nije shvatljivo šta je bio direktan povod, A šta dublji uzrok za masovno izručenje zarobljenika i izbjeglica Titu, premda je svim ključnim ličnostima na britanskoj strani bilo savršeno jasno da će deportici biti pobijeni? To je pitanje još uvek otvoreno. Deo odgovora je u duboko ukorenjenoj nekritičkoj srbofobiji i brozofiliji britanskog vojnog i političkog establishmenta tokom Drugog svjetskog rata i posle njega, koja je bogato dokumentovana. Protitoističko opredeljenje britanskih ustanova i uticajnih pojedinaca dovelo je do potpune internalizacije otklona prema četnicima kao velikosrbima. Britanski pisac Anthony Powell, koji je za vreme rata radio u londonskom sedištu SOE, Special Operations Executive, i koji je primao izveštaje iz Kaira, koji su bili rutinski frizirani u korist partizana, kasnije je u svojim memoarima napisao da je blaćenje Mihajlovića i okretanje leđa četnicima bilo plod, citiram, lukavo spakovanih, naizgled pouzdanih dokaza koji su slali izvesni britanski elementi u obaveštajnoj strukturi. Za Titove simpatizere propagandistička demonizacija Mihajlovića nije bila dovoljna. Preveličavani su uspesi partizana, tako je nastao mit o 33 tobožnje osovinske divizije koje su vezane od strane partizana za područje bivše Jugoslavije. Dve ličnosti su pritom odigrale značajnu ulogu. Lični Churchillov prijatelj kapetan William Deakin i brigadir Fitzroy MacLean. Nameće se zaključak da je u uticajnom segmentu britanskog establishmenta postojala spremnost da se a priori podrži onaj pokret koji nije imao srpski nacionalni predznak, pa makar on bio otvoreno komunistički po karakteru i ciljevima. Ovo je, smatram, ključ za razumevanje tragičnih zbivanja maja 45. Taj ključ napokon čini jasnu odluku da Titu budu izručeni i četnici, koji su shodno prethodnim dogovorima vlada SAD i Velike Britanije i naredbama najviših vojnih komandi izričito bili izuzeti od repatrijacija i koje je shodno dogovorima i naredbama trebalo smestiti na sigurno u izbjegličke logore u Italiji. U temelju odbojnosti britanskog vojnog i političkog establishmenta prema Srbima bila je u Drugom svjetskom ratu oznatno ranije prisutna srbofobija kao nus produkt britanske rusofobije koja jasno datira barem od Krimskog rata. Krajnji ishod, britanska politika podrške Titu 43. 5. predstavljala je vojno-strateški, politički i moralni debakl. U završnici tog rata u Koroškoj i Sloveniji maja 45. ta se politika pokazala kao ogoljeno zločinačka. Veliki deo cene tog zločina platila je baš ta kolona koja je pre 8 decenija odavde krenula na put bez povratka. Potomci i rođaci tih stradalnika, kao i svi mi kojima je stalo da se sazna istina i da se neguje kultura pamćenja, tako dugo zapostavljena, imaju dužnost i obavezu da ih ne zaborave. Njihova i naša sveta je dužnost da nikad nigde ne dopustimo da negatori tih zločina, kojih nažalost još imaju izobilju, morbidni brozofiličari i apologete komunističkih zlikovaca dobiju ikakav prostor u javnom diskursu danas, kada se mučenika iz te stradalne kolone sećemo sa poštovanjem, tugom i ljubavlju. Hvala.
Profesor dr. Budimir Aleksić, potpredsjednik vlade Crne Gore za obrazovanje, nauku i odnose sa vjerskim zajednicama, govorio je na temu Stradalni put od Vezirovog do Zidanog mosta u dijelima srpske književnosti. Preko 15.000 vojnika i oko 7.000 žena, djece i staraca krenuli su na put bez povratka sa Ćemovskog polja, na kojem su ih pratile bolesti, patnja i pogibije. Srpska književnost je golgotu kraljevske vojske i naroda sa ovog prostora dostojno literarno uobličila, dosežući često najviše umjetničke domete, kazao je profesor dr. Budimir Aleksić.
Moja tema je, dakle, stradalni put od Vezirovog do Zidanog mosta u dijelima srpske književnosti. Stradanje kraljevske vojske i naroda na putu od Vezirovog do Zidanog mosta bilo je stradanje, kao što smo čuli i kao što znamo, ogromnih razmjera. Preko 15.000 vojnika i oko 7.000 žena, djece i staraca krenuli su na put bez povratka sa Ćemovskog polja. Duž čitavog puta do Zidanog mosta pratile su ih bolesti, patnje i pogibije. Prema svjedočenju Novice Popovića, skoro 5 mjeseci probijao se srpski narod sa sitnom djecom i teškim ranjenicima po ledu i snijegu, bez krova i ogrijeva, bez hrane i odjeće, probijao se kroz redove svirepih komunista i zločinačkih ustaša koji su nas, piše Popović, koji su na nas nasrtali kao gladni vuci želji naše krvi. Stradanje tolikih razmjera imalo je po prirodi stvari snažan odjek u srpskoj književnosti, publicistici i drugim diskurzivnim oblicima poput memoara, dnevnika, feljtona, pa i drugih i mikro i makrostruktura. Srpska književnost je golgotu kraljevske vojske i naroda s ovog prostora dostojno literarno uobličila, dosežući često najviše umjetničke domete. Ovom prilikom ću ukazati samo na nekoliko književnih tvorevina za koje smatram da su karakteristične i posebno umjetnički uspjele. Kada je riječ o djelima srpske književnosti u prozi, koja se bave ovom temom, izdvojio bih svakako roman Žarka Komanina, Gospod nad vojskama, Petoknjižje o poraženima, objavljen 2001. godine, a završen 1994. U ovom romanu tragediji Komanin daje umjetnički uvjerljivu sliku temeljenu na istorijskim činjenicama bratoubilačkog rata u Crnoj Gori, sliku njegovih uzroka i posljedica, kao i njegovih glavnih aktera. Tako, pored fiktivnih junaka, u romanu je prikazano više istorijskih likova, veoma upečatljivih, Bajo Stanišić i Pavle Đurišić, Đorđe Lašić i Jakov Jovović, mitropolit Jovanikije i sam Draža Mihajlović sa svojim štabom, kao i Milovan Đilas, Koča Popović, a izdaleka i sam Josip Broz Tito. Četvrta i peta knjiga ovog romanesknog petoknjižja posvećene su odstupanju i stradanju nacionalnih snaga, odnosno Đurišićevih četnika i naroda od Vezirovog do Zidanog mosta. Prikazano je njihovo kretanje preko Raške oblasti i istočne Bosne, susreti i razilaženja sa generalom Mihajlovićem, prolazak preko Posavine praćen neprestanim napadima partizana, boj na Lijevča polju sa ustašama i partizanima, pregovori sa Sekulom Drljevićem i njegova izdaja i prevara. Umjetnički snažno i istorijski vjerodostojno, Komanin opisuje tragični kraj vojvode Pavla Đurišića i njegove vojske i na kraju prevaru Engleza koji su u Sloveniji isporučili ostatke četničkih snaga partizanima, koji su ih potom danima i noćima ubijali i bacali u jame. Kako je kritika već primijetila i konstatovala, junak nad junacima Komaninovog romana jeste vrijeme, istorijsko i nadistorijsko, i naša patnja za koju smo i sami nemalo krivi, jer smo u istoriji vječiti ponavljači. Posebno poglavlje bi mogla da zauzme analiza kako Komanin majstorski pretvara istorijske ličnosti u književne likove i kako istorijsku građu pretvara u najbolju literaturu. U ovoj temi odužili su se i mnogi srpski pjesnici, a ja ću se ovdje dotaći samo nekoliko pjesama koje osjećam kao najbolje sa stanovišta književno-umjetničkoga. U tom smislu izdvojio bih one čiji su autori dva znamenita srpska pjesnika, Matija Bečković i Blagoje Baković. U pjesmi Bezgrobna vojska, poznato je li pjesmi, Matija Bečković je oslikao golgotski put i stradanje kraljeve vojske koja je nesahranjena. Otkad je vojni, vojinstva i roblja, jedino ta vojska ostade bez groblja. Ona što ih pobi ni prave ni krive, više ih mrzi mrtve nego žive. Blagoje Baković ovoj temi posvetio sonetni vijenac pod naslovom Nadgrobni oblak, u kome je toliko očigledna njegova versifikatorska virtuoznost. Baković je inače autor velikog broja soneta, a u ovoj formi je ispjevao neke od svojih najljepših pjesama. Povodom ovog dijela, Nadgrobni oblak, Matija Bečković je za Bakovića kazao da je već osvjedočeni virtuoz versifikatorske majstorije. Riječ je dakle o 14 pjesama, 14 soneta, a 15. pjesma magistrale u akrostihu daje riječi na Zidanom mostu. Nema sumnje da je u ovom sonetnom vijencu posvećenom srpskim učenicima posebno došlo do izražaja njegovo poetsko nadahnuće i njegov književno-umjetnički talenat. Vrijedna pažnje je i pjesma Miroslava Tomića, Kočevje, objavljena u zbirci dobrovoljačke lirike Tvrđava, u Minhenu 1977. Pjesnik sa dosta umjetničke snage i ljepote lamentira nad porobljenom otadžbinom i osuđuje monstruozne zločine komunista nad ljudima bačenim u jame Kočevja, gdje su, kako kaže, bez opela tužno pokopani. Posebnu pažnju zaslužuje i poema emigrantskog pjesnika Dragana Rajkovića, Bosanska Golgota. Patnje i stradanja vojske i naroda na tom golgotskom putu Rajković je unio u rimovane i majstorski organizovane stihove i uobličio u potresne pjesničke slike. U svom prilično naturalističkom dočaravanju neviđenih iskušenja srpskih stradalnika, Rajković je postigao pjesnički izvanredne rezultate i visoke umjetničke domete. Ovom temom se bavi i više desetina pjesama novije epske književnosti, koji u fragmentima ili cjelovitom književnom strukturom obrađuju stradanje Jurišićeve vojske i naroda. U okviru ovoga rada osvrnut ću se samo na par hroničarskih pjesama koje obrađuju ovu temu. Golgota crnogorskih i hercegovačkih četnika na Lijevča polju u aprilu 1945. godine tema je osmeračke guslarske pjesme Nikole Ničevića Lijevča polje. U 9 strofa ove pjesme apostrofirana je činjenica da je Lijevče polje mjesto strašne pogibije najhrabrijih srpskih vitezova Drugog svjetskog rata, kako ih pjesnik predstavlja, i dijela civila koji su se povlačili sa četničkim jedinicama prema zapadu. Kraljevsku vojsku i narod, svoje zemljake i sunarodnike, u smrt je poslao na prevaru Sekula Drljević, te stoga pjesnik opominje buduće srpske naraštaje da se sjećaju Lijevča polja i da nikad ne vjeruju izdajnicima i konvertitima. I kaže, Lijevče je rana živa, što zarasti nikad neće, Lijevče je vječna suza srpskog jada i nesreće. Lijevče je polje smrti, naša tužna istorija, Lijevče je srpskom rodu opomena najstrašnija. Na stradanje nekoliko hiljada srpskih boraca i civila na Lijevča polju Ničević se osvrće i u deseteračkoj pjesmi kapetanu Miloradu Popoviću, posvećenu ovom legendarnom komandantu Nevesinskog četničkog korpusa, koji je na tom polju smrti junački poginuo u borbi protiv ustaša i partizana. Mučeničko stradanje Pavla Đurišića, njegovih komandanata i najbližih saradnika i pratnje i velikog dijela vojske opjevao je epski pjesnik Mirko Đurković u pjesmi Vojvoda Petar Bačović, objavljenoj 2019. u zbirci Zavičajna ognjišta. Kraljevski, golgotski put kraljevske vojske i naroda od Crne Gore do Zidanog mosta najpotpunije je opjevao epski pjesnik Milorad Mišo Tijanić u osmeračkoj epskoj pjesmi Od Ostroga do Zidanog mosta. To veliko stradanje Tijanić opisuje živopisno i slikovito, s puno rečitosti i ekspresije, ističući prije svega njihovu spremnost na žrtvu i predano služenje otadžbini i srpstvu. Kao što rekoh, ima još desetine epskih pjesama koje se bave ovom temom, a ne samo epskih, nego i lirskih, kao i proznih dijela, dakle, kao što rekao, književnom cjelovitom strukturom ili u fragmentima, pa ću ja u radu napraviti sistematizaciju čitavog tog materijala i dati jedan književno-kritički osvrt na njihovu umjetničku vrijednost. A sad toliko, zahvaljujem.
Na skupu je govorio i dr. Srđan Cvetković.
Sam naučni savjetnik na Institutu za savremenu istoriju, radim u Beogradu i bio sam sekretar jedne državne komisije koja je istraživala upravo zločine komunističkog režima posle tada već 70 godina. A vi znate da, evo, ljudi imaju u politici, ovdje čujem, kada neko hoće od političara da ne reši neki problem, on lepo da se osnuje komisija. I onda u tu komisiju uđu i Kuso i Repato, jel tako, i naravno da se ništa ne uradi. Međutim, 2009. godine kada je osnovana ta komisija, to je bila greška sistema i oko te komisije se ispleo zaista jedan vrlo dobar sastav ljudi iz različitih pobuda, ljudi koji su bili lično zainteresovani, ljudi koji su bili profesionalci, istoričari, arhivisti, pripadnici službi, nekih ljudi koji su bili političari zaduženi da ometaju rad i podmeću klipove u točkove. Ipak, takva komisija koja nije imala čak ni ime, pazite kako se zvala, prvo su dali neko ime koje ne može niko da ponovi, jedan pas, opisno nešto, a onda nisu znali da se pominje u toj nazivu te komisije komunističko. Znači, pa smo onda stavili da je to komisija, državna, koja kaže komisija za tajne grobnice. Kao da sam, ne znam, Harrison Ford, pa istražujemo, ne znam, piramide, tajne grobnice, ali tako. To je bilo prvi uslov koji smo mogli da morali da pristanemo, a drugi uslov koji smo morali također da pristanemo je da nemamo financije. Tako da se naš rad u početku sveo na putovanje od naših para, često noćenja kod naših jataka kao u ono vrijeme posle rata i tako dalje. U drugoj fazi su već počeli da podržavaju, uglavnom, da skratim priču i da se ne žalim ovdje, uspjeli smo kao takva komisija da popišemo posle 70 godina 60.000 ljudi, 59.912, ja mislim da je trenutno imenom i prezimenom u spisku. Uspjeli smo, što je i koristi za nauku i za društvo i za ljude u Srbiji, da otvorimo u tom procesu arhive, nekoliko primopredaja je bilo od strane službe bezbednosti BIA u Arhiv Srbije, to su oni fondovi koji su skoro dostupni istraživačima. I tako su ljudi po prvi put posle 70 godina vidjeli jednu zastrašujuću stvar i za mene neočekivanu, a to je da se o tome, o tim zločinima, dakle, vodila nekakva evidencija. Da su postojale knjige i spiskovi streljanih za svako mesto koji su vodili mesni narodni odbroj, organi OZNA i tako dalje. To niko u Srbiji nije mogao da pretpostavi i zato jeste, samo malo ova tehnika nešto, jedno od glavnih pitanja bilo da se otkriju te tajne koje su bile pohranjene u tim arhivima, šta dakle kriju te arhive OZNA. Jedna od važnih stvari koja se otkrila tom prilikom jesu, samo malo, jesu dakle knjige i spiskovi streljani, mnogi dokumenti, depeše i šta proishodi iz svega toga. Obično se zaključci izvode na kraju, jel tako? Ali ja želim ovdje na početku da kažem neke osnovne stvari kako bi one ušle u naše, ajde kažemo, pamćenje i kako bi vi tu istinu širili dalje. Dakle, najpre nije bilo reči o nekom, kao što se dugo govorilo, anarhičnom procesu ratne osvete kakav ima od pamtiveka, znači svim ratovima, na kraju pobjednička strana, naravno, učini zločine prema pobeđenju. Ne. Ovdje se radilo o sistematičnosti, planu, vođenom procesu sa najviših funkcija i državnih organa. Sa vrha OZNE, sa vrha vojnog i političkog rukovodstva. Tačka. Druga stvar. Druga stvar kaže da je bilo izuzetno masovno, intenzitet je bio strašan i na momente jako brutalno sa elementima patologije. To kazuju mnoge depeše, mnogi zapisi sa terena, o tome ćemo više kasnije. Treće, također proishodi iz tih mnogih dokumenata, molim vas i to da zapamtite, da su jasni i pretežni ideološki i politički ciljevi. Bilo je ratne osvete, bilo je iskakanja, ali suština, mainstream, glavni pravac, bilo je dakle to. Ideološki, politički, spiskovi, karakteristike, streljati, ne streljati, u zavisnosti od orijentacije političke, ideološke čovjeka koji je predmet da mu se odlučuje o životu. Četiri, već sam napomenuo, vođenje precizne evidencije, koja je više puta revidirana tokom 45. 6. do 56. su se prepravljali ti spiskovi. Iz nekog razloga, kasnije ćemo reći i kojeg, mi je to bilo jako bitno da se zabeleži, da se ne zaboravi. I ono što također proishodi iz te ogromne dokumentacije koja se meri dužnim metrima, jeste da je postojao scenario. I on se može pratiti od juga do severa Srbije, u svim mestima, svim gradovima, da li je Vranje, da li je Požarevac, da li je Smederevo, da li je Subotica, jednako. I ja ću nešto više da kažem sad o tom scenariju. Najprije su se osnivali mesni organi OZNE. Svako mesto, kad uđe pobjednička partizanska vojska, protera okupatora, ali tako, oslobodi zemlju od okupatora, ali ne donese slobodu. Ne donese slobodu za sve. Donese mnogima ne slobodu i donese mnogima smrt, nažalost. Moramo reći nažalost. Jer mnogi su se obradovali toj slobodi koji će kasnije biti streljani. U punomoćstva OZNE, u svakom selu, u svakom kraju, u punomoćstvo, mesni organi, sve do vrha, na čelu je bio Slobodan Perezić Krcun, OZNE za Srbiju, OZNE za Jugoslaviju, svi znate, Aleksandar Ranković, a onaj koji se pitao za sve važnije, bio je maršal i ministar narodne odbrane i svega, ministar svega u Srbiji, glavnoga, to je bio Josip Broz Tito. Znači, to se uspostavljalo odmah i zauzimali su se odmah neki javni objekti, kako se uđe u neko mesto, sreski zatvori su bili puni, ali onda su se uzimale vile, podrumi, formirala su se, dakle, ta mesna odeljenja OZNE i počela su ta suđenja. Čak negde ovaj dokument vi ne vidite dobro, pošto malo je mutna slika, kao što je mutno i ono vreme bilo. Ovde u Titovom Užicu, pazite, ovo sam našao skoro dokument i želim da ga podelim sa vama, 23. oktobar 1944. godine, kaže se, u Užicu ima samo 10 komunista. I sad oni ne znaju kako, šta će, pa onda dele među sobom funkcije, da jedan čovjek bude i, recimo, predsjednik okružnog komiteta, partije, da bude i šef OZNE, da bude i ovo i ono i tako dalje. U cijelom Zlatiborskom okrugu suočili su se s time da, recimo, je bilo nula komunista, članova partije. Pa su onda morali da rešavaju tako što ili na brzinu primaju nove članove ili dele postojeće funkcije među sobom. O tome ovaj govori dokument koji je napisao Dobrivoje Vidić, kasnije predsjednik Srbije, tada jedan od glavnih komunista u užičkom kraju. Scenario je bio sledeći. Hapšenje prema spiskovima, isleđivanje uz torturu, likvidacija i selektivne objave nakon takvih likvidacija koje se čine obavezno noću, prikrivanje masovnih lokacija, potom sledi pritisak na porodice narodnih neprijatelja i konfiskacija imovine i na kraju ide evidencija o tim narodnim neprijateljima. U Beogradu je to izgledalo ovako, iz 16 kvartova OZNE, glavni zatvori su bili tamo gde je danas Prirodno-matematički fakultet, nekada je tu bila glavnjača, je li tako, zatvor, koji je radio i pre rata, tokom rata nije nešto radio, na kraju rata je počeo da radi, radio do 55. godine. I drugi zatvor je bio istražni veliki u Beogradu, na mestu Rudarskog fakulteta, u Đušinoj ulici, odatle iz svih 16 kvartova postali su neki, ajde kažemo, manji zatvori po vilama, podrumima, većih zgrada. Ljudi su odvoženi na Banjicu. Dobro ste čuli, Banjica je logor koji je radio i posle rata i služio kao neka vrsta sabirnog centra za sve ljude iz Beograda koji su potom ili streljani tu na Banjici, okolina Lisičijeg potoka, u tim jamama od bombardovanja ili odbranbenim rovovima, ili su slati na Sremski front, ili je neki drug, recimo Krcun, intervenisao za njih da se on pusti, da se može upotrebiti, da se može korumpirati, pridobiti za potrebe narodne revolucionarne vlasti. Hapšenja prema spiskovima. Za svaki srez ovakav spisak, pazite, spisak ličnosti javnih i uglednih ljudi prema kojima se postupa. I, recimo, takav spisak intelektualaca javnih ličnosti za Zaječarski, za Užički, Kruševački srez. I onda prema tom spisku od nekoliko stotina ljudi se postupa, dvojica, trojica ljudi sednu negde u kancelariji OZNE i odlučuju. Ovaj se može korumpirati, ovaj se može poslati na Sremski front, ovaj se može poslati na Bagdalu, Slavnik, Kraljevicu, Lisički potok ili bilo koju od 200 nešto lokacija u Srbiji. Dakle, spiskovi hapšenja prema unapred sačinjenim, dakle, spiskovima ili dojavama građana koji su se vrlo retko proveravala ili se nisu proveravale uopšte. O životu i smrti odlučivala je poneki put i slučajnost. I o tome piše i ova sjajna knjiga, ovde gdje mitropolit vidim da je čita i to me raduje, koju smo izdali zajedno sa Branom i Katenom Mundi u predvorju pakla Save Bankovića. Sava Banković je bio 3 meseca u zatvoru sa tim ljudima. I on je najbolje posvedočio, sveštenik Sava Banković, kako je to izgledalo. Čekati smrt, bat koraka, ključ u vratima i samo kaže ti, izađi ti, šta me gledaš? To je scena kojim je Sava Banković prisustvovao svako veče. 100 dana. I onda su ljudi odvođeni na ove lokacije, ovo kao krvlju isprskano, koliko vidite, ne znam. To su 200 i nešto lokacija u Srbiji, gde su tokom noći streljani. Streljanja su vršena od strane potrebnih organa OZNE, 7 do 10 ljudi, 50 do 100 za veče, vezani žicom, goli ili u donjem vešu. O tome su izveštavali organe i evo, rekao sam da je bilo ideološko-političkih motiva, je li tako? Pa, evo, nekoliko stotina depeša koje o tome govore, želeo sam da budem jako dokumentovan, jer ovako prevažna je tema. Evo neke koje govore o toj motivaciji, je li tako? Kaže jedan dokument, kaže, likvidaciju bataljon vrši, vrše ih trojke i petorke, ali one ne znaju koga likvidiraju. Na likvidaciji isprobavamo ljude, jer to je jedan od najboljih načina koji nam stoji na raspoloženju. Njegova odlučnost, revolucionarnost, beskompromisnost, mržnja prema neprijatelju, izražava se tu najbolje. Sad ključna reč, ko ne može da ubije neprijatelja, taj teško i skoro nikako ne može biti komunista. Drugi dokument, klasni motiv, kaže, ako uspijem da pročitam, šta ćemo sa konfiskacijom imanja likvidiranih? Ima li kakva jasna direktiva o tome? Smatram da će nam oni, čije smo sinove i rođake likvidirali, biti uvek neprijatelji. Zbog toga bi morali ekonomski ih uništiti, jer ćemo ih tako sasvim onemogućiti. A bedan i ekonomski propali reakcionar nije ništa u stanju da učini, kaže, on je jak samo kad ima kapital. Ovo sam morao, isto sam našao i zbog ovog dokumenta sam bio i tužen pred sudom od strane potomaka Dobrivoja Vidića. Šta kaže on? Priča je sljedeća, gore je predsjednik opštine Užice, nesumnjivo kolaboracionist, ali šta, on je bio dobar čovjek. Pazite, kolaboracionist je dobar čovjek. Može li to da postoji? Spasavao je, kako sam Vidić priznaje u ovom dokumentu, komuniste i njihove porodice. I šta sad biva? Posle rata te porodice sada dolaze da intervenišu za njega kada ga je vlast uhapsila i hoće da ga strelja. I kaže, dobro, uzmite mu svu imovinu, on jeste trgovac, jeste bogat čovjek, jeste bio antikomunista pre rata, bio poslanik i šta ti ja znam, ali mu ostavite glavu na ramenima. To se ono zove, kako se zove, čojstvo, ili tako? Međutim, Vidić kaže, mi ne smemo podlegati, pazite sad ovo, malograđanskom, pazite sad, citat, malograđanskom osjećaju zahvalnosti za učinjene usluge u ratu. Priznajući unapred ovo sve što sam rekao, koliko je bila duša tih ljudi opijena revolucijom, do te mere da su, eto, priznajući da su i svoje glave zaslužili, zahvaljujući ovom čovjeku, morali da ga streljaju, da se ne bi uprljao ugled revolucije. Evo ovako izgleda knjiga Spisak narodnih neprijatelja. Ime, prezime, kaže kvalifikacija, DM. Šta znači DM? Draža Mihajlović. Dovoljno. Ko je uhapsio? OZNA. Ko je odlučio o smrti? Ko je sudio? OZNA. Ko je izvršio likvidaciju? OZNA. OZNA te tuži, OZNA te sudi, OZNA te strelja. Uprkos propisima koji su kazali i tada da postoji vojni sud, bila je uredba o vojnim sudovima 24. maja 1944. donesena, znači oni su radili i protiv svojih propisa. Koliko je propis u tom sistemu malo važio, ako je interes revolucije bio preči, koliko je moral u tom sistemu malo važio, ako je interes revolucije preči. Znači, revolucija je bila iznad svega. Evo, završavamo knjige i ovo ono, malo ću sad to da ubrzam, saopštenja kako su izgledala posle rata. Znači, u politici su objavili 105 streljanih, kačili su na bandere, radi zastrašivanja i nisu se plašili odgovornosti. Smatrali su da s njima i počinje i završava vek. Potvrde, tu i tamo su delili neke potvrde, evo ovako, na jednoj računu za struju su čak napisali da dođete da prevedete struju na sebe jer vam je muž streljan da ne bi stekli struju. Dole ima neke potvrde o streljanju sveštenika. Konfiskacija imovine. Kaže, ovlašćuje se drug Nikola Rot, inače profesor na filozofskom fakultetu kasnije, da oduzme knjige za potrebe OZNE. 1946. godine, reč je o knjigama i biblioteci Ilije Pržića, čuvenog i poznatog profesora pravnog fakulteta. E, dole ima, moram reći, bez obzira što će mi isteći vreme, arhitekta Sekulić, kaže i konfiskacija. I konfiskuju mu se odelo, konfiskuju mu se nameštaj, odeća, obuća, sve živo. I pazite dokle je to išlo, i to je moralo ići u državnu upravu narodnih dobara. Kaže, pod brojem 5, vi to ne vidite, ali ja ću vam reći, kaže, troje polovne muške gaće. To piše u ovom dokumentu o konfiskaciji. Do koje mere se dakle išlo i u tome. I tu je otprilike neki kraj, pošto mi je vreme isteklo, ono što je vrlo interesantno za Srbiju, pored mnogih ljudi, naravno trgovaca, zanatlija, takozvane buržoazije koji su pretežni među ovim streljanima, i vidi se taj ideološko-klasni moment, u Srbiji su streljali i glumce, 15 glumaca, i streljali su sekretara Crvenog krsta pod Nedićem. Dok je Toma Maksimović, koji je bio komesar za izbeglice, dobio 5 godina zatvora. To je onako, ajde kažemo, što bi trebali zapamtiti, jer nemam više vremena. Zapamtite broj 60.000 ljudi, zapamtite 212 lokacije, zapamtite to najveći zločin u miru posle Drugog svetskog rata. Da grobnice nisu obeležene i istražene, osim dve koje smo uspeli u našu muku i zahvaljujući podršci dela, ajde kažemo, političara, da isteramo. I to je sve što je rađeno od ekshumacije i obeležavanja. U novije vreme smo uspeli, s time završavam, da ustanovimo u Beogradu, posle 10 godina truda i zalaganja našeg udruženja, koje se zove Narod za slobodnu Srbiju, jedno mesto koje je na kraju grad priznao kao memorijal za sve ubijene ljude od komunističkog režima. Ono se nalaze na Lisičijem potoku. Pozivam vas da kada budete u Beogradu posetite to mesto, u blizini je Dvora, dole odmah ulica Velisava Vulovića, i to je mesto priznato i od grada i od Ministarstva kulture kao sada mesto, renovirano je, vrlo pristojno izgleda, iako je bila džungla i močvara kada smo krenuli. Ali eto, upornošću i zalaganjem, između ostalih i jednog čovjeka koji je poreklom odavde, evo ga Miško Milošević koji me snima sada, i njegovog udruženja Kraljevina Srbija, koji je došao specijalno za ovu priliku iz Beograda, hvala ti Miško, uspeli smo, eto kaže, kog traži, da ćemo se da postignemo da u Beogradu, posle koliko to već 7-8 decenija, postoji jedno ovako spomen obeležje, memorialni centar.
Doktor Aleksandar Stamatović je kazao sledeće.
Ja sam svoje izlaganje koncipirao tako da je ono neki nastavak izlaganja kolege Cvetkovića. Dakle, o stupanju od Vezirovog do Zidanog mosta, a zapravo i to je historiografski pogrešna formulacija, jer je Zidani most jedno mjesto u Sloveniji gdje se zapravo nije dogodilo stradanje, nego se glavno stradanje desilo u Kamniku, u Kamničkoj Bistrici, je u tome šta je bilo sa onima koji su se vratili sa tog stradalnog puta. Šta je bilo sa njihovim porodicama koje su u tom prvom udaru 1945. 46. 7. godine trpjele najveća zlostavljanja. Kao što je poznato, sa tog stradalnog puta vraćeni su mladi ljudi od 18, 19, 20 godina. Ostali zaboravljeni u nekim jamama i stratištima. Ko dalje u historiografiji, i to je otvoreno pitanje u historiografiji, prati njihov životni put, ne u pojedinačnom smislu, jer historiografiju može interesovati i lična sudbina, ali može interesovati i kolektivna sudbina određene nacionalne, etničke, vjerske i na kraju krajeva političke zajednice koja baštini prethodno vrijeme. Zbog toga sam ja ovo moje izlaganje i moju buduću knjigu Istorija Ozne i Udbe Crne Gore od 1944. do 1948. godine, dakle do rezolucije Informbiroa, ugradio djelimično u ovo izlaganje. Ovdje se, to kažem zaista kao surovi profesionalac, istoričar, barata sa hiljadama žrtava i ljudi koji su prije toga odstupili za Sloveniju. Pazite nešto. Naravno, to je do sada bila tabu tema i u tehničkom smislu potpuno nezamisliva tema. 1946. godine, u julu mjesecu, načelnik glavnog opunomoćstva OZNE za Crnu Goru Jovo Kapidžić je izdao naređenje sreskim opunomoćstvima UDBE i sreskim vlastima da naprave spiskove ljudi koji su odstupili, jer tada se još nije znalo ko je stradao tamo u Sloveniji. I to je, što bi se reklo, alfa i omega spiska u profesionalnom, historiografskom smislu, statističkom smislu, jer je i statistika u savremenoj historiografiji vrlo važna grana onoga što treba prikazati. Ne po sistemu, rekla mi je baba Milica i rekao mi je djed Marko, taj je i taj je odstupio. Ulazak, a na kraju svog izlaganja ću se osvrnuti na to, u te arhivske fondove, koji je za sada nemoguć u masovnijem smislu, će potpuno rekonstruisati priču o brojki ljudi koji su odstupili i u konačnom, u kasnijim godinama, koji su tamo stradali. Ja sam istražujući, a čekao sam dozvolu oko 2,5 mjeseca u Agenciji za nacionalnu bezbjednost Crne Gore, znači to je bivša arhiva UDBE, vjerovatno su tipovali dokumenta koja će da mi se daju. Vjerovatno ima i ovdje ljudi koji će to da jave službi da sam zloupotrijebio, a nisam zloupotrijebio u profesionalnom smislu, reći da sam nezahvalan. Evo i ovo smo ti dali i ovo ti je dosta. Pazite nešto, u okviru pravljenja tih spiskova i naređenja Jova Kapidžića je sakupljanje materijala u koordinaciji sa Komisijom za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njegovih pomagača. Ovo i njegovih pomagača u Crnoj Gori, između ostalog, odnosi se na četnike i one ljude koji su odstupili. U okviru tog materijala pronašao sam spisak, ako može kolega mladi da izoštri sliku, odnosno fotografiju, OZNA je pretresom jedne četničke kuće pronašla fotografiju Baja Stanišića iz 1942. godine, Jakova Jovovića i grupe njihovih pristalica. OZNA je naravno preko svojih, zašto to otvoreno reći, špijuna, doušnika, konfidenata, saradnika, pokušala da sa te fotografije identifikuje ko su ljudi koji su bili sa Bajom Stanišićem i Jakovom Jovovićem. Ako su oni živi, da se oni uhapse, ako već nijesu uhapšeni ili ubijeni, i da se sude. Ovo je drug, neću reći gospodin, drug, major OZNE Veljko Dragović, načelnik opunovoćstva OZNE za Srez Danilovgradski, koji je vršio ispitivanja u tom smislu i čiju sam fotografiju između nekoliko desetina rukovodioca OZNE i UDBE do 1948. godine pronašao u arhivu Agencije za nacionalnu bezbjednost Crne Gore. Fotografije su sabrane nasumično. Pazite šta je rađeno. Već u drugoj polovini 1945. tokom 1946. preživjeli, opet po znacima navoda, sa zidanog mosta, su počeli da šalju iz logora u Italiji, u Njemačkoj, u Austriji, pisma članovima svojih porodica u Crnu Goru, to jest u Jugoslaviju, sa suštinski najkraćim sadržajem: draga majko, dragi oče, sestro, brate, ja sam preživio, i sa nekim detaljima tog odstupanja. Radi se ovo je fotografija, čovjek ovog nisam identifikovao, ali evo, Dušan Bašanović iz Podgorice, koji je poslao pismo svojoj majci koja je živjela u Podgorici, koja nikada nije vidjela to pismo, nije ovo lažna patetika, niti fotografiju svoga sina za koga se nije znalo je li preživio ili nije. Ovo je fotografija iz logora u Njemačkoj. Kolega Srđa Trifković je dobro objasnio da ironija i tragikomedija četničke zbilje bude dovedena do vrhunca. Amerikanci i Englezi su preživjele četnike koje su smjestili u logore u Italiji i u Njemačkoj i u Austriji tokom druge polovine 45. i 46. godine oblačili u engleske i američke uniforme. I zato imate ovdje uniformisana lica iz logora, pročitat ću ovdje, Snowdena u Njemačkoj. Znači, majka nikad nije vidjela ovo pismo. Ova fotografija 80 godina čami u arhivu Agencije za nacionalnu bezbjednost. Ne znam da li je ovaj čovjek imao potomstva, ne znam da li je imao braće i red je možda u nekom vremenu vrlo bliskom nama da potomstvo te porodice vidi ovu fotografiju kao svoje istorijsko pamćenje. Ajmo dalje. Međutim, pazite nešto. Otpor nije jenjavao u Crnoj Gori i u Srbiji. Još uvijek su ostaci, oni koji su se vratili, njihovih porodica, onih koje nisu ubili, koje nisu uhapsili, koje nisu zatvorili, koje nisu zatrli, pružali otpor. Prilično naivno za današnje vrijeme izgleda ovaj oblik otpora i propagande, a on se naročito ogledao u onim izborima u takozvanim čoravim kutijama 1945. godine i 1946. godine od 3. novembra za ustavotvornu skupštinu Jugoslavije i Crne Gore. Može se smatrati političkim i obavještajnim ili kontraobavještajnim dilentantizmom u današnje vrijeme taj oblik otpora. Ali kad vi vidite činjenicu sa druge strane, koliko je hiljada života zatrto od strane komunista, da se opet poslije toga javlja otpor, suočavate se sa jednom činjenicom koja je zaista impozantna. Pazite, ovo su sve prikazi koji su slati ili putem pošte, ili kačeni na vrata ljudi, ili stavljani ispod otirača tih takozvanih, za komunističke prilike, kontrarevolucionarnih elemenata. Dolje tiranija. Vrati dolje. Živio kralj Petar II, dosta krvave i lažne demokratije. Hoćemo kralja Petra I. Dolje tiranija. Petra drugog. Nećemo Tita, bandita, hoćemo kralja, mada ne valja. FNRJ, znači FNRJ, SSR se izjednačava sa kukastim krstom i Srpi Čekić, znači nacistička diktatura i komunistička diktatura je u stvari jedna te ista diktatura. Dole izrodi našeg naroda, izrod našeg naroda, krvavi Tito. Da ne bi stajali, ja ću u nastavku vrlo kratko, prekoračio sam vrijeme, da pokušam da od brojnog materijala, evo ovdje, braćo i sestre, dignimo se na ustanak protiv mrske komunističke partije. Dole izrod našeg naroda, krvavi Tito. Dakle, ovo su sve u fasciklama koje sam ja našao Državnog arhiva Srbije, koji su rasturane po Crnoj Gori, to je OZNA i UDBA sakupljala u okviru svojih materijala i istraživala. Hoćemo istinsku demokratiju, a ne komunističku diktaturu. Ne glasaj. Znači, ovdje imate mrtvačka glava sa dvije butne kosti kao četnički znak žrtve za otadžbinu. Bolje monarhija nego anarhija. Hoćemo kralja Petra, nećemo Jozefa Broza Tita. To je to. Ja ću na kraju iz ogromnog materijala koji sam sakupio pročitati samo jedan detalj i na kraju ću završiti. Pazite, predmet nosi u arhivu UDBA naziv pokušaj stvaranja ravnogorske omladinske četničke organizacije u Kolašinu. Prepričavam dokument. U kancelariji Sredskog punovojstva UDBA u Kolašinu izvršeno 24. septembra 1946. godine saslušanje od sumnjičenog Lazara Mirovića iz Gornjeg Lipova, đaka 6. razreda gimnazije. Saslušanje izvršio poručnik UDBA Petar Šuković. Mirović je u generalijama naveo svoj životni put tokom rata. U četnike je stupio u martu 1944. godine pod uticajem svog rođaka, poručnika Milovana Mirovića. Znači, taj oficir kraljevske vojske ostupio i poginuo u Kamniku. Otišao je u Podgoricu gdje je ostao sve do povlačenja četnika za Sloveniju. Sa svojom lipovskom četom povlačio se sve do Rudog. Ovo je naročito zanimljivo u vezi sa jednom ličnošću koja će u narednim decenijama sve do naših dana biti shvatana kao nekakav, a vi sami presudite, element ravnogorstva u Crnoj Gori. Sa svojom lipovskom četom povlačio se sve do Rudog. Tu je ušao u sastav novoformiranog omladinskog puka sve do Maglaja, gdje se razbolio od tifusa i bio poslat u Zagreb na liječenje. Kada se izliječio, pridružio se opet četnicima i dospio do Dravograda u Sloveniji, gdje je zarobljen od Narodno-slobodačke vojske Jugoslavije. Tamo je sa grupom zarobljenih omladinaca raspoređen u jednu od brigada Novoj. U njoj je ostao 2 mjeseca, izrazio želju da se vrati kući da bi nastavio školovanje, pa je demobilisan. U Lipovo se vratio 10. jula 1945. godine. 5. razred gimnazije je položio u junu 1946. godine kao vanredni đak, ali je povremeno dolazio na predavanje u Kolašin. Tih dana počeo mu je prilaziti Slobodan Tomović, đak 6. razreda, koji je ispoljavao nezadovoljstvo postojećim stanjem. Govorio je da mora doći do rata zbog krize Julijske krajine, da četnike pomažu Englezi, da se od četnika koji su odstupili formira vojska oko Trsta i u Grčkoj, koja će upasti u Jugoslaviju sa Englezima. Tvrdio je da se povezao sa škriparima, a to su četnici odmetnici, i da treba da pobjegnu u šumu kod njih i da ubijaju komunističke rukovodioce. Žalio se na profesore da rade po protekciji i da favorizuju partizansku djecu. Razgovore su nastavili i kad su otišli na đački izlet u Rožaje i kupajući se na Tari. Tomović mu je tražio da mu kaže imena onih đaka koji su odstupali za Sloveniju. Mirović mu je naveo Dragoslava Puletića, Mirka Perovića, 2 Bojića, Marka Draškovića i još neke. Mirović je priznao da se družio sa Puletićem, Perovićem i Draškovićem te Obrenom Tomićem. Puletić je naročito izražavao nezadovoljstvo postojećim stanjem, a naročito jer mu nije dozvoljeno da se redovno školuje, već vanredno. Puletić je pitao Mirovića zašto se druži sa Tomovićem i otkuda se taj stvorio oko njega. Mirović je na kraju ispitivanja rekao da se dosjetio i da mu je Tomović tvrdio da postoji ravnogorska omladinska organizacija, ali on mislio da se to odnosi na mlađe škripare u šumi. Međutim, Tomović mu je tvrdio da postoji od omladinaca koji su odstupili za Sloveniju. Ovakvih dokumenata imate na desetine. E sad, u čemu je smisao ovog našeg skupa danas i interpretacije istorije i okupljanja, i ovo će nešto biti zabilježeno u medijima? Po meni, naravno, ovo je pozitivno, ovo se pravi korak po korak. Međutim, ako vi nemate institucionalnog sjećanja, a sada imamo u Crnoj Gori koje kakve dane sjećanja na zločine ovih i onih, ovo, ljudi moji, sve pada u vodu i ovo je jedan svojevrsni egzibicionizam. Dakle, bit ću vrlo konkretan, operativan, pa čak možda i neugodan. Šta čekaju srpski predstavnici u Skupštini Crne Gore, koji baštine suštinski koncept ulaska u Evropsku uniju. Jer koncept ulaska u Evropsku uniju je suštinski koncept ovih mučenika koji su otišli u Sloveniju. Ne može se ići u Evropsku uniju, a da nijesu otvoreni arhivi UDBA. Ne može se ići ako nijesu otvoreni dosijeji UDBA. Zašto se to ne radi? Zašto srpski predstavnici u Skupštini Crne Gore neće da pokrenu to pitanje? Neće da uslove svoj opstanak u vladi tim pitanjem? To se treba zapitati. Ako napravimo paralelu sa Italijom, u Italiji postoji, ako nijeste znali, od 2003. godine kao zvanični praznik Dan sjećanja. Dan sjećanja na oko 12.000 italijanskih vojnika koji su pobijeni u sjevernoj Dalmaciji i Istri od kraja 1944. i prve polovine 1945. godine od partizana i pobacani s obzirom da je to, kao i Crna Gora, kraško područje u jame i škripove. Znači, to je zvanični italijanski praznik Dan sjećanja. Mi smo, evo, sad je već sljedeće nedelje na rezoluciji Skupštine Crne Gore, to pitanje o genocidu u Šahovićima. A šta ćemo mi sa genocidom u Sloveniji? Ko će to pitanje u Skupštini Crne Gore da pomene i koji će to srpski predstavnici politički u Skupštini Crne Gore da pokrenu i da do kraja realizuju? Vi sami razmislite sada i odgovorite na to pitanje.
Protojerej Stavrofor, profesor dr. Velibor Džomić, je govorio također na ovom veoma zapaženom skupu.
Vaše visoko prosveštenstvo, časni otci, draga braće i sestre, hvala organizatorima na pozivu. Radujem se što se ova jedna od važnih tema Mitropolije Crnogorsko-Primorske i dalje drži u žiži duhovne, molitvene i naučne pažnje. Ovih dana se navršilo tačno 80 godina od kada su naši stradalnici krenuli na ovaj put, a svedočenja preživelih učesnika Golgotskog puta, od kako ga je narod nazvao Vezirovog do Zidanog mosta, decenijama su predstavljala, a i danas predstavljaju gotovo jedine izvore saznanja o stradanju svenarodnog zbega iz Crne Gore. Ovi naši novi mučenici su na svoj Golgotski put od Vezirovog do Zidanog mosta na čelu sa mitropolitom Joanikijem i sveštenstvom Mitropolije Crnogorsko-Primorske u duhovnom smislu, a u vojnom na čelu sa vojvodom Pavlom Đurišićem, noseći krst gospodnji i svoj lični krst, krenuli u ove dane pre tačno 80 godina, nadajući se opstanku i boreći se za goli život. Kao da je proročki predvideo i osjetio svoju i svenarodnu Golgotu, mitropolit Joanikije u letopisu manastira Dajbabe 6. decembra, upravo na praznik svetog Amfilohija Ikonijskog 1944. godine, zapisao samo jednu molitvu u dve rečenice: Presveta Bogorodice, spasi nas, gore imajmo srca. Sa tom molitvom i tim rečima krenuli su na put bez povratka. I na primjeru ove svenarodne rane, po ko zna koji put je potvrđena istina da poezija pretiče i prestiže historiografiju. Pesnici su se stihovima udubili u tragediju, izronili iz nje i prvi započeli svojevrsno pesničko opelo i pomen nad neobeleženim, neznanim i nepobusanim masovnim grobnicama i kostima svoje poklane iz mrcvarene braće. Poezija se posle porodica prva odužila ovim žrtvama, a jedan od ovih pesnika, prvi u redu pesnika stradalnika i sam stradalnik u ovom polomu, koga i dr. Budimir Aleksić pomenuo, Dragutin Dragan Stevanov Rajković, koga sam i upoznao lično pre 20 i više godina u Čikagu, u svojim zbirkama Pesme dnevnik iza koprene mraka i proleće 1945. kao pesnik stradalnika, izgnanika i jedan od učesnika na tom Golgotskom putu zapisao potresne stihove. Ja pevam za sapatnike i za vezano roblje, za brata Milutina, za ratne drugove mrtve, ja pevam za Stanišića i za ostroške žrtve, za Srbe mučenike bačene na pasje groblje. Ja pevam za drage Senise Levča, grobnice sive, gle suze naviru redom za kosti raskopane, pevam za Đurišića, za znane i za neznane, što ih dušmani srpski prevarom spališe žive. Ja pevam za srpske majke, što u najteže dane pođoše tifusnom stazom da dele sudbinu sa nama. Ja pevam za sveštenike, što su po gudurama parali mantije svoje da nam previju rane. Arhivska građa o događajima iz maja i juna 1945. godine u Sloveniji, kao i o putu i stradanju vojske i naroda, njih oko ili preko 20.000 iz Crne Gore, na putu od Vezirovog do Zidanog mosta, o ovom zločinu nad zločinima, o zločinu bez suda, suđenja i presude i zločinu bez kazne, ta građa još uvek nije dostupna, a pitanje je da li uopšte i postoji. Iako Borivoje Karapandžić na jednom mestu navodi da su navodno postojali neki spiskovi likvidiranih u Sloveniji 1945. i da ih je Slobodan Penezić Krcun odneo u Beograd kada je u to vreme posetio Sloveniju i da se navodno čuvaju u vojnom arhivu, smatram da je ovo neutemeljena tvrdnja nastala po nekoj i ko zna čijoj priči o emigraciji. Ni na jednom mestu, i toga moramo biti svesni, u do sada poznatim svedočenjima preživelih pripadnika ovog zbega iz Crne Gore, a posebno oni koji su ranjeni na streljanju i koji su Božjim čudom preživeli, kao što je bio pokojni Čedo Ašanin iz Toronta, ne navodi se da su pripadnici partizanske vojske u Sloveniji u maju 45. pre streljanja pravili spiskove onih koje su ubijali. U tom momentu se gledalo da se likvidira što više takozvanih narodnih izdajnika, a jedina aktivnost likvidatora pre masovnih streljanja na masovnim grobnicama je prema svedočenjima preživelih, dakle oni koji su bili na licu mesta, bila podela na maloletne i na punoletne. Maloletni su odvajani i prosleđivani u partizanske vojne komande, a punoletni ubijani i pobacane u masovne grobnice na više lokacija širom Slovenije. I zato su nam danas od prevelike važnosti svedočenja preživelih koja su objavljivana najviše u emigraciji od Amerike preko Evrope do Australije i Novog Zelanda. Da taj trud nije bio uzaludan, moram da pomenem Uroša Zonjića, Luku Pajkovića, Čedomira Ašanina, Predraga Cemovića, Radoja Vukčevića, Nikolu Tomića, Novicu Popovića, Radojcu Backovića, Nedeljka Tijanića, Draga Kešeljevića, Jagoša Dragovića, Dimitrija Pejovića i drugih, koji su svoja svedočanstva, svoj bol i neprebol objavljivali u srpskoj zagraničnoj štampi, kao što su Sloboda u Čikagu, Amerikanski srbobran u Pittsburghu, Kanadski srbobran u Torontu, Srbija u Vajnoni, Srpskim novinama u Čikagu, Srpskoj borbi u Čikagu, Novoj iskri u Minhenu, a poseban za Crnu Goru značaj ima jedan zaista kultni časopis Glasnik Srpskog istorijskog kulturnog društva Njegoš iz Čikaga, koji je sve do nedavno izlazio i koji je objavljen do sada u otprilike 80-90 svezaka. Neophodno je da pomenemo knjigu Stevana J. Vučetića, to je Stevan Rajković, koji je sa svojim sinom Dragutinom Draganom, koga smo pomenuli, odstupio, a ostala mu žena i ćerka ovde u Crnoj Gori, pa zbog brige o njihovoj bezbednosti nije mogao da se potpiše već 1947. godine u Detroitu u Americi objavljuje knjigu Građanski rat u Crnoj Gori. Vredno je pomenuti knjigu Mihajla Minića, Rasute kosti, koja je objavljena u Detroitu 1965. Uroša Zonjića iz Vasojevića pod naslovom Crtice iz rata i revolucije 1941-45. koja je objavljena u Windsoru u Kanadi. Memoari Čedomira Ilijinog Ašanina Na krstu srpstva, objavljena u Torontu 2005. I od posebnog značaja je da pomenem i nedavno objavljenu knjigu počivšeg Slobodana Tomovića, bivšeg ministra Vera i univerzitetskog profesora, Građanski rat u Crnoj Gori 1941-45. Čini mi se, koji je objavio ovde prisutni Radomir Uljarević u izdavačkoj kući Štampar Makarije iz Podgorice. Dugo se čekala ta knjiga. Bilo kako bilo, poezija, pesnici, svedočenja savremenika, svedoka događaja, nešto fotografija koje su postale dostupne, istraživanja iz Slovenije, nešto pamćenja po srpskim porodicama u Crnoj Gori, koja smo s blagoslovom blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija 2004. godine, a vidimo ovde i puno učesnika u tom postupku. Zahvaljujući upravo tome što Crna Gora čuva svoju bratstveničku, porodičnu i plemensku pripadnost, uspeli da skupimo tih 5-6, već koliko je hiljada imena, kroz jednu zajedničku sabornu akciju koja je potekla odavde sa sabornog hrama, gde su po nekoliko pripadnika iz nekog plemena ili nahije preuzimali na sebe obavezu da od svojih srodnika, komšija, kumova, poznanika, prijatelja sakupe imena, dostupne, sačuvane fotografije, i sve smo to predali Savu Gregoviću i objavljeno je prvi put pomenuto na Parastosu u Kamničkoj Bistrici 2005. godine u junu mesecu, i posle toga 2015. godine na drugoj toj desetogodišnjoj molitvenom obeležavanju, i naravno objavljeno je u knjizi Pucaj, rat je završen, Sava Gregović. Sigurno to je samo jedna četvrtina ili možda i manje od četvrtine tih imena. Ne treba zaboraviti, krenuli su u ove dane. Prva žrtva je prema svedočenjima bilo jedna dvomesečna beba koja se smrzla, padala je ledena kiša, poručnika Borozana, koje se dete smrzlo na leđima svoje majke. Uz put borbe, stradanje, prebacivanje preko Lima, pričao mi je negde skoro Matija Bećković da se i on našao sa majkom i bratom i sestrom u tom zbegu, i da su stigli do Mojkovca, da ga je na leđima nosio Bogić Bulatović, deda našeg pesnika ovde i brata sa hrama Bogića Bulatovića, i da su se tu pozdravili kad su prešli preko Lima, posle se vratili u Rovca. Želeći da ta svedočanstva budu dostupna istraživačima i ovim krajevima, ja sam tokom svojih boravaka u Americi obilazio te srpske naše institucije i organizacije, sakupljao jedno po jedno gde sam šta našao, i prošle godine izdavačka kuća Vukotić Medija, na čijem je čelu Manojlo Vukalo Vukatić, takođe potomak jednog od onih koji je odstupao i preživeo i proveo život u emigraciji, objavili smo to u ovoj knjizi Put smrti. I to nije sve. Sigurno u našoj zagraničnoj štampi ima još dosta toga, ali u ovom slučaju, kada nemamo istorijskih izvora prvog reda, osim fotografija koje su sporadične i sa tih mesta, nisam video ni jednu fotografiju sa likvidacija, ovi izvori su važni da na neki način možemo da rekonstruišemo taj Golgotski put od Vezirovog do Zidanog mosta. Kada se sve to uporede, ti ljudi, znači neću da trošim mnogo vremena, ali mogu da dam ovde koordinate koje su se kretali. Dakle, kolona je, kažu prvo svedočanstvo, kad je čelo kolone izbilo na Mateševo, začelje je bilo na Bioču. Zatim preko Kolašina, polja Kolašinskih i Mojkovca, Bijelog polja, Brodareva, Prijepolja i Priboja do Rudog. U Rudo su stigli pred badnji dan. Kolona je bila duga, pa je to stizanje i pristizanje trajalo nekoliko dana. Mitropolit Joanikije je služio vaskršnju liturgiju u Rudo, božićnu liturgiju u Rudom, a evo i danas je, Bogu hvala, živ protojerej Milojko Topalović, u čijoj kući bio mitropolit Joanikije, koji je u to vreme bio beba i on ga je blagoslovio i ostavio mu svoju brojanicu koju je sačuvao i blagoslovio ga da bude sveštenik i evo taj se blagoslov i ostvario. Iz Rudog su krenuli odmah po Božiću 10. januara 1945. i kretali se pravcem Gornje Rudance, Višegrad, Planina Semić, Branković i Planina Devetak, Olovo, Kladanj, Planina Konjuh, Magla i Planina Ozren, Trebava i tu su stigli kod glasovitog sveštenika Save Božića, koji je i sam ubijen kasnije od komunista, gde se nalazio štab generala Mihajlovića. I dalje putem sa Trebave da pomenemo samo i masovnu grobnicu na kojoj je napravljeno fudbalsko igralište kod Doboja u jednom selu koje je obeleženo trudom počivši Dušana i Vlada Niklanovića, selo Majevac kod Doboja, gde smo i tamo svojevremeno bili, i onda odatle preko Dervente ka Doboju, Lijevča polje, Banja Luka i dalje ka Zagrebu i tako da. Mnogo je velika priča, višeslojna je, ima i ovakvih i onakvih tumačenja, ali ono što je jako važno, mi moramo da budemo svesni da nije cilj samo da znamo broj kao broj, nego je cilj da znamo što više imena radi molitvenog pomena, da je jedna od važnih poruha, nadam se da ćemo i neke zaključke sa ovog okruglog stola formulisati u narednim danima, jer mislim da ovaj period od početka decembra do juna sledeće godine, kada se navršava 80 godina od pobede nad nacifašizmom, ali i molitveno obeležava 80 godina od ovog stradanja, a stradali su i od Nemaca i od savezničkog bombardovanja. Evo, dobih pre neki dan sa tog puta jednu fotografiju koja je iskopana od saveznička bomba koja nije eksplodirala od moga kuma Zeka Vučkovića, koja je eto bila jedna od tih neeksplodiranih. Tukli su ih sa svih strana, tuko ih je mraz, tuko ih je tifus kroz Bosnu. Proći kroz Bosnu u to vreme, goli i bosi, i kroz surovu bosansku zimu i stići sa tifusom do tih krajeva, tragična su svedočanstva i potresna o tim ljudima koji su bili bolesni, nisu mogli da nastave put u Majevcu, koji su ležali po kućama, koji su svi pobijeni i nad čijom je masovnom grobnicom, kako rekao, napravljen fudbalski teren koji je ovaj narod sada tamo izmestio, ali još uvek to tu nije obeleženo. Ono što mislim da treba da bude predmet naše pažnje, da insistiramo na tome da nema niko prava da žrtve deli na podobne i nepodobne, da odavanje pošte žrtvama ne znači nikakvu reviziju istorije, ne znači nikakvu osvetu, da mi treba tek da utvrđujemo istorijske činjenice, a ne da ih revidiramo, da nema više vremena da postoje žrtve o kojima se valja, sme i može govoriti, i one o kojima se ne valja, ne sme i ne može govoriti. Da u godini koja je pred nama, Crna Gora ima obavezu da se oduži svim neoduženim žrtvama građanskog rata. Nije samo ljudsko pravo koje je dato nekim zakonima ili poveljama Ujedinjenih nacija i deklaracijama, pravo na grob. Pravo na grob je prirodno pravo svakog čoveka koji dolazi na ovaj svet. I to prirodno pravo treba poštovati svim žrtvama, a posebno ovim oko čijeg smo se stradanja sabrali hvale. Izvinite ako sam...
Na skupu je govorio i dr. Miša Đurković.
Časni oci, uvaženi potpredsjedniče vlade Republike Crne Gore, dragi prijatelji, braćo i sestre, pomaže Bog. Ja zaista iz srca želim najprije se zahvalim visokopreosveštenom mitropolitu i njegovom prethodniku, pored koga se nalazimo ovde, i naravno svim sveštenicima mitropolije, dakle na tome što su svojim samopregornim radom u poslednjih 35 godina, 34 godine, kažem, učinili da danas možemo da pričamo o ovim stvarima, što u to doba, dakle, je moglo čak da bude opasno po život. I druga stvar, govoreći o tome šta je pravac i šta je cilj ovog našeg delovanja, naravno, ne samo da saznamo istorijske istine i činjenice, nego da se izborimo za to da se obeleže grobovi i stradanja ovih ljudi o kojima pričamo i, ako Bog da, da jednoga dana i Republika Crna Gora, nadam se ne u tako dalekoj budućnosti, krene onim putem kojim je krenula Slovenija 1992. godine, a zatim Republika Srbija posle 2000. godine, kada je pripadnicima Jugoslovenske vojske u otadžbini, odnosno četničkog pokreta, priznat antifašistički karakter i skinuta ta sramna oznaka navodnom kvislinškom i izdajničkom delovanju. Moje današnje izlaganje, kao što je uvaženi predsedavajući rekao, se odnosi na onu činjenicu sa kojom se susrećemo, dakle, mi recimo u Beogradu svakog 20. oktobra, srpski narod, posebno ove godine i sledeće, u vezi sa pričom o 80 godina od navodnog oslobođenja. Ja bih volio da preispitam to pitanje da li smo mi zaista 44. i 45. godine oslobođeni i od čega smo oslobođeni. Probaću da u kratko izlaganju dam neke osnovne crte. Nedavno emitovana serija Nobelovac, koja govori o životu Ive Andrića, uprkos uglavnom negativnim komentarima u javnosti povezanim sa sporošću radnje i standardno jednostranim prikazivanjem određenih istorijskih ličnosti i procesa, nije međutim lišena i određenih zasluga. Na državnoj televiziji u Srbiji mnogi su imali mogućnost po prvi put da čuju i vide zaboravljene velikane srpskog naroda koje su komunisti ili pobili i izbrisali iz javnosti i javnog i kulturnog života, kao što su Branko Lazarević, Borivoje Jevtić, Svetislav Stefanović, dakle, koji su vjerojatno prvi put prikazani široj javnosti. Gledaoci su usput, da pomenemo, imali prilike da vide i pedofiliju ove Kapičića, ketmanizam i poslušništvo samog Andrića, primitivizam i divljaštvo Radovana Zogovića i novih komesara koji su zajahali svime, pa i kulturnim životom u novoj državi. Serija je vrlo jasno, međutim, pokazala da je uspostavljanje novog režima bilo daleko od ikakve naracije o slobodama i oslobođenju. Strah od OZNE, UDBE, vojske i komesara osnovno je osjećanje sa kojim akteri primiču, o čemu su već govorili uvažene kolege. Osam decenija posle 44. dakle, kao ključne godine za promenu režima u Srbiji, Crnoj Gori i drugim srpskim zemljama, nažalost i dalje dominiraju teze da se tada desilo oslobođenje. Cilj našeg pitanja, našeg izlaganja je, dakle, pre svega da vidimo da li je zemlja oslobođena, od koga je oslobođena, kakvi su rezultati delovanja tih oslobodioca, kojim su mehanizmima oslobađali državu, koje su namere njihove bile i, konačno, kakvi su ukupni rezultati tog oslobođenja. O tome šta se tada dešavalo na srpskim prostorima dugo vremena je, kao što znamo, vladala unisona komunistička propaganda, uključujući, ako se sećate, ono što su nas učili u školi, da je u svetu Drugi svetski rat završen 9. maja, a da je nekako u Jugoslaviji on trajao do 15. maja. Time je pokriveno upravo ova činjenica da je ta država zasnovana na ratnim zločinima. Dakle, su ljudi ubijani i streljani posle zvaničnog završetka rata. I ono o čemu smo Srđija nedavno pričali, dakle, ova vrsta nasilnog i zločinačko-izdajničkog delovanja Engleza, dakle, predavanja ljudi posle završetka rata, primenjene je samo prema slovenskom stanovništvu, prema Jugoslovenima i prema Rusima i pripadnicima, dakle, kozačkih formacija. Međutim, o tome šta se tada dešavalo na srpskim prostorima, posle 1946. godine u inostranstvu, među našom imigracijom, počela su da se pojavljuju svedočanstva o stvarnom ponašanju takvih oslobodioca, o prirodi režima koji je uspostavljen i o zastrašujućim mehanizmima terora, poniženja i opšteg straha kojim je taj režim uspostavljen. Poslednjih godina urađeno je dosta toga da se ta svedočanstva pojavi na našim prostorima. Ogroman je put, naravno, do toga da ti radovi postanu deo literature koja će se koristiti na univerzitetima ili da u nekom vidu uđu u školski program. No za početak, i to je ovo o čemu su kolege pričale, idemo korak po korak, ovi važni spisi vrhunskih intelektualaca i patriota konačno postaju dostupni domaćoj javnosti. Za potrebe ovog rada koristili smo sledeća važna dela. Najpre, monografija Kajce Milanova, Titovštine Jugoslavije, to je ova knjiga, prvi put je objavljena u Melbourneu 1952. godine, a nedavno je preštampana u Beogradu i sa ponosom mogu da kažem da je institut na kome radim ovo objavio uz ogroman trud akademika Časlava Ocića i nekih drugih ljudi. Zatim izvanredno svedočanstvo Branimira Stranjakovića, Titov pokret i režim u Jugoslaviji 1941-1946. Ova knjiga je izvorno objavljena u Švajcarskoj još 1946. godine, pisao je mlad čovek od 23 godine tada izvanredno, a drugo izdanje objavljuje su Dečje novine u Gornjem Milanovcu 1992. Nažalost, ta knjiga ni do danas nije dobila ozbiljnu recepciju, iako se radi o izvanrednom teorijskom radu iz studija totalitarizama. Kao i Milanov, i Milutin Devranja vratio se 45. iz zarobljeništva i proveo par godina u vreme kad se ovaj režim uspostavljao. O tome je svedočio u spisu Zemlja prevarena, izvanrednoj knjizi zaista, koja se pred našim čitaocima pojavila 2007. godine. Živko Topalović je svoje viđenje ovog perioda objavio 64. pod nazivom Kako su se komunisti dočepali vlasti u Jugoslaviji. Upečatljivo svedočenje o tom periodu hapšenja, streljanja i životu u ozdinim zatvorima dok se čeka smrt nalazi se u već pominjanim memoarima Prote Save Bankovića u predvorju Pakla, koje do sada ima dva izdanja, poslednje 2018. a prvo, zahvaljujući pokojnom mitropolitu, se pojavilo još početkom 90. Veliki diplomata i književnik Branko Lazarević svoje gorka sećenja ostavio u dnevniku jednog nikog koji se pojavio 2007. godine. Zanimljiva su naravno i važnije svedočanstva koje se mogu naći kod ljotićevskih intelektualaca poput pomenutog Borivoja Karapandžića i Lazara Prokića. Konačno, najbolju analizu psihopatologije režima Titovog, koji je tada uspostavljen sa svim njegovim promenama u 60. i 70. i 80. godinama, te karikaturalnim tragičnim raspadom koji je doveo do novih građanskih ratova, dao je profesor Dragan Krstić, koji u periodu 60. do 88. pisao Tajni dnevnik, čije je objavljivanje u 6 tomova završeno tek ove godine. To je jedno kapitalno delo koje ćemo uskoro predstaviti 26. decembra kod nas na institutu. U svim ovim važnim i odlično pisanim spisima vrhunskih srpskih intelektualaca, izdanaka kontinuiteta srpske državnosti pre komunizma, nalazimo jasna svedočanstva o načinima uspostavljanja totalitarne vlasti u Srbiji i Jugoslaviji i po pravilu svi oni koriste termin okupacija, dakle za opis odnosa novih vlasti prema narodu i prema državi. Stoga se ovdje iznosi, dakle, razvija hipoteza da je jednu okupaciju tada zamenila drugu. Dakle, uz to postoje inače brojna svedočanstva da su ovi oslobodioci Srbiju zaista doživljavali i tretirali kao okupacionu zonu, a njene stanovnike kao neprijatelje, vrlo neprijateljski raspoložene prema komunizmu i komunističkoj vlasti. Na osnovu svega toga rezultata vladavine titoističkog sistema tvrdimo da se o 1944. ne može govoriti kao o godini oslobođenja. Valje inače istaći da ovakvih detaljnih svjedočanstva za prostor Crne Gore nema, iako je bilo ubistava, progona, rekvizicije i pljačke, i čini se da je upravo polazak narodnog zbega, odnosno Đurišićeve kolone, u kojoj su bili oficiri, sveštenici, građanski političari i drugi pripadnici antikomunističke elite iz Crne Gore i Hercegovine, razlog zašto ubistva i teror nisu bili još masovniji i brutalniji, jer Uroš Žonjić, na primjer, kaže da je sa kolonom otišla maltene sva starija inteligencija. Crnogorski hercegovački komunisti su tada uglavnom bili zauzeti osvajanjem Srbije i klasnim ideološkim obračunom sa građanima Srbije. Uspostavljanje ovog režima išlo je inače uz ekstremne represalije, ubistva i terori. Treba da se pomene da sve do 26. januara 1945. godine, dakle od septembra 1944. partizani su bez ikakve simulacije suđenja mogli da ubiju bilo koga i tek tada je uvedena obaveza suđenja pre egzekucije, mada i to naravno bila simulacija. Od tituizma koji je tada uspostavljen, čini se da se ni 34 godine posle formalnog pada diktature nismo oslobodili, jer smo uz Ruse, nažalost, jedini narod u istočnoj Evropi koji je sačuvao faraonski muzej kakvi su podizani preminulim komunističkim liderima. Dakle, Srbija je, kažemo tada, oslobođena od srpske narodne kraljevske tradicije i nekomunističke elite koja je proterana, pobijena, osuđena zatvorske robije i time zapravo od kontinuiteta državnosti koju smo imali pre toga. Građani Srbije su uz to oslobođeni od statusa građana i pretvarani u robove i sužnje, oslobođeni su od svoje privatne imovine, od tradicije, porodice, vere koju ih je po Turcima sačuvala, a često i od elementarne ljudskosti. U isto vreme su i u drugim istočnoevropskim zemljama na silu uspostavljeni totalitarni sistemi, i podsjetimo se i Poljske, Češke i Mađarske, i vrlo kratko, dakle, Parlamentarna skupština Saveta Evrope donela je u januaru 2006. godine posebnu rezoluciju 1481 o potrebi međunarodne osude zločina totalitarnih komunističkih režima, a u Senatu Češke 2008. godine usvojena je Praška deklaracija o zločinima komunističkih režima. Dakle, ako žele ove države da idu u pravcu onoga što su neki evropski uzusi, jedna od prvih stvari jeste da se vrlo precizno definišu komunistički teror i komunistički zločini. U Srbiji se, dakle, nažalost, isto ništa slično nije desilo, iako je nakon 90. godine ukinut jednopartijski sistem, posle 2000. godine je rehabilitovan četnički pokret. Dakle, u Sloveniji, kao što smo rekli, je to urađeno od 92. No, u javnom diskursu, na javnom servisu, na beogradskim i drugim univerzitetima, u nevladinom sektoru, medijima, i dalje dominiraju subjekti koji reprodukuju tu ideologiju o navodnom oslobođenju i tvrde da su svi procesi povezani sa uspostavljanjem i konsolidovanjem Titove vlasti legitimni. Dakle, dokazano ubistva desetina hiljada ljudi u par godina, slanje na robiju, posebno u Sremsku Mitrovicu, cveta srpske elite, i to treba reći, dakle, da tada umjesto pisaca, diplomata, doktora nauka, profesora univerziteta, vlast u toj novoj državi preuzimaju metalostrugari, abadžije, šloseri, nesvršeni studenti, nesvršeni učitelji i tako dalje. Deo paketa, i polako završavam sa ovim, je i takozvano rešavanje nacionalnog pitanja Jugoslavije, koje je vrlo jasno postavljeno kao cepanje srpskog etničkog i istorijskog prostora i zasnovano na konstruisanju i kreiranju novih nacija od srpskog etničkog substrata u skladu sa modelima koje je postavila Austro-Ugarska i kasnije Kominterna. I kratko je postavim jedan zbornik na kome smo uvaženi profesor Budo Aleksić i ja imali mogućnost da učestvujemo, a tu je i naš uvaženi istoričar Saleh Selimović, dakle, konstruisanje sintetičkih nacija, dakle, i upravo ovaj proces razaranja srpskog etničkog prostora. Dakle, Devrnja jasno pokazuje kako su od srpskog etničkog prostora odmah stvorene četiri nacije: srpska, crnogorska, muslimanska i makedonska, i samo je Republika Srbija dobila dve autonomne pokrajine sa jasnom idejom da se u njima razvijaju elementi državnosti. I dok je jasno, naravno, zašto se ovakva historiografija razvija i forsira okolnim državama, potpuno je nejasno zašto ona cvete i dalje i na srpskim univerzitetima. Velike zasluge za to, naravno, imaju i fondacije i subjekti iz zapadnih zemalja koji su učestvovali u uspostavljanju komunizma. Da pomenem da još 83. godine Dragan Krstić u svoj dnevnik zapisuje sljedeći uvid. Komunizam je na izdisaju i vidi se kako od njega ostaje samo ljuštara. Komunizam će otići, ali nažalost ne i Zapad koji ga je na vlast doveo. Otud ne treba da nas iznenađuje što zapadni sistemi moći nastavljaju da dominiraju našim duhovnim i intelektualnim prostranstvima toliko da i dalje držimo broza kao jasnu oznaku trajaće okupacije. A sličan položaj naravno u Crnoj Gori ima Meštrovićeva faraonska građevina izgrađena na mestu Njegoševe zavetne kapele. Dakle, kad smo već kod spomenika, vredi pomenuti inače da sve do 88. godine su titoisti odbijali da podignu spomen obeleže za više desetina hiljada srpske dece koje su bez obuke namenske odvedena da izginu na Sremskom frontu, upravo da ne bi smetali uspostavljanju titoizma u Srbiji. I konačno, važan deo oslobađanja takozvanog 44. i 45. jeste rat koji je poveden protiv Srpske pravoslavne crkve. Ubijeno ili pozatvarano na stotine arhijereja, sveštenika i monaha, u čemu se oslobodioci nimalo nisu razlikovali od ustaškog nacističkog režima NDH, čiji su zapravo zakoniti nastavljači. Rušeni su hramovi, sprečavana njihova obnova, zadužbinarske zgrade i parohijski domovi, a neretko i sami hramovi su otimani i korišćeni za razne potrebe nove vlasti. Oteta je ogromna količina obradive zemlje, vinograda, šuma, livada. Odmah su zatvoreni bogoslovski fakulteti, sve bogoslovi i te kasnije otvoreni, ali je, kao što znamo, fakultet izbačen iz sastava univerziteta. Ljudima i posebno deci je sistematski otežavan i zabranjivan pristup crkvama. Postoji čak i pritisak u jednom trenutku da se sve eparhije prisajedine Moskovskoj patrijaršiji, a zatim je vlast krenula sa projektom cepanja Srpske pravoslavne crkve u pravoslavne crkve Makedonije, Crne Gore i drugih zemalja itd. I dakle, da definišemo svi problemi sa kojima se i dalje susreće naša crkva kao najvažnija institucija srpskog naroda, nasljeđe su antihrišćanske i antisrpske tituističke vlasti, dakle onih oslobodioca. Da zaključim, Josip Broz Tito i njegova vlast nije nikakav oslobodilac Srbije, Crne Gore i srpskih zemalja, već agent stranih sila koji u našoj zemlji nakon sloma nemačke okupacije uspostavio totalitarni sistem kao novu okupaciju iste zemlje istog naroda. Ta država je bila zasnovana na masovnim ratnim zločinima, dakle gdje je oko 100.000 ljudi pobijeno u Sloveniji i nakon završetka rata i bar još 100.000 po drugim delovima zemlje. Ono zbog čega smo se mi skupili ovdje i što ostaje trajni zadatak za sve nas jeste borba za pravdu za ove ljude koji su na pravdi Boga pobijeni i nasljeđe onoga zbog čega su ovi izginuli, a što mi danas radimo, to je borba za slobodu srpskog naroda. Hvala.
Dr. Miodrag Čizmović je kazao sljedeće.
Naslov moje teme je Saveznici i nacionalni pokret u Crnoj Gori, a u podnaslovu Ne savezničko savezništvo saveznika. Na jednom mjestu Bismark kaže da revolucije smišljaju romantičari, sprovode ih fanatici, a koriste se hulje. Ruski filozof Nikolaj Berđajev je govorio da su revolucije kazne zbog grijehova prošlosti. Sama činjenica da je uoči Drugog svjetskog rata u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca zvanično bilo oko 13.000 članova komunističke partije i 35.000 članova SKOJ-a, u državi koja je tada brojala oko 13 miliona stanovnika, tačnije ni pola 1%, sugeriše da su centri moći itekako potpomogli komunistički pokret da preuzme vlast. Uloga saveznika bila je vrlo nepostojana. Michael Lees, britanski oficir, svoju knjigu Silovanje Srbije počinje tajnim dokumentom do koga dolazi mnogo godina po završetku Drugog svjetskog rata. Naime, Winston Churchill u januaru 1944. godine naređuje svojoj vladi. Od sada ćemo naše bivše saveznike, trupe generala Mihajlovića, nazivati izdajnicima, a crvene bandite Josipa Broza zvaćemo borcima za slobodu. možda i prije, ali sigurno, 1944. godine bilo je posve jasno da su se saveznici opredijelili da Jugoslaviji podrže partizanski pokret. U tom smislu značajno je pomenuti da je već na proljeće 1944. godine Winston Churchill zatražio od kralja Petra da raspusti vladu Božidara Purića, što je podrazumijevalo i smjenu ministra vojnog generala Mihajlovića. Kulminacija je nastupila 12. septembra 1944. godine, kada se i kralj Petar odriče njemu lojalnih nacionalnih snaga, sugerišući im da se stave pod komandu Josipa Broza. Nacionalne snage su poslije prvobitne nevjerice taj akt doživjele kao čin veleizdaje. Indikativno je da je kralj Petar II. Prije nego što je napustio zemlju noći u manastiru Ostrogu, u uspomenama arhimandrita Serafima Kašića nailazimo na jedan karakterističan slučaj. Naime, čuvar Kivota, otac Gerasim i tadašnji iskušenik Špiro krenuli su da osluže jutarnje bogosluženje. Međutim, stražar iz kraljeve pratnje to nije dozvolio, rekavši da kralj spava i da bi ga manastirska zvona mogla uznemiriti. Sam kralj Petar u svojim memoarima objavljenim 1955. godine, ne pominjući ime manastira, kaže: kasno popodne smo stigli u Nikšić, ja sam proveo noć u starom manastiru, skrivenom u planinama, koji je bio sagrađen kao sklonište od Turaka. Ipak treba istaći da u svojim memoarima, vjerovatno preispitavši svoju savjest, priznaje svoju nemoć i direktan britanski uticaj na svoju podršku Josipu Brozu. On kaže: osjećao sam se kao da izneveravam svoje najbolje prijatelje i da potpuno priznajem grupu koja je suprotstavljena na monarhiji i svim demokratskim načelima. Seme diktature već je bilo posijano. Bio sam nemoćan da bilo šta učinim. Za kontekst teme vrijedno je pomenuti knjigu Moja misija u Crnoj Gori Ratka Parežanina, inače direktora Balkanskog historijskog instituta od 1934. do 1941. godine, koja upravo i govori o zbunjenosti i dezorijentisanosti nacionalnih snaga u ratnom vihoru i metežu opšteg propadanja. Pavlovi intelektualci, kako ih Parežanin naziva, bili su istrajni u stavu da će se saveznici iskrcati na Jadranu i da neće dozvoliti da komunizam zavlada Jugoslavijom. Parežanin navodi da i pored svih ubjeđivanja i argumentacija nije uspio da ih pokoleba. Starozavjetna misao glasi: odlaganje problema je najprljavija igra vraga. Jasan je bio epilog. Što se dalje odugovlačio polazak iz Crne Gore, tim je mogućnost spašavanja života bila manja. Povlačenje nacionalnih snaga uslijedilo je početkom decembra i svima je poznata golgota bezgrobne vojske. Iako se novembra 1944. godine blizu Dubrovnika iskrcao bataljon 55. baterije Engleskog istočnog fronta sa kompletnom artiljerijom, autor knjige Rasute koste Mihajlo Minić konstatuje, citat, da je ovo iskrcavanje više ličilo na trik i obmanu sa ciljem da bi se pojačale zablude i iluzije. Međutim, ono što djeluje najparadoksalnije je činjenica da ni savezničko bombardovanje nije do kraja obesmislilo očiglednu opijenost iluzijama i vjeru u savezničku odanost. U arhivu manastira Ostroga nalazimo pismo starješine hrama Svetog Vasilija Ostroškog iz Nikšića, sveštenika Ćukovića, u kome obavještava mitropolit Ionike Lipovca o posljednicama savezničkog bombardovanja Nikšića. U izvještaju stoji da je 6. aprila 1944. godine ubijeno 115 civila, a da je sutra dan saveznički avion usmrtnio čovjeka koji je kopao ranu preminulom rođaku. Pri tome ističe da su ranjena dva njemačka vojnika koji su našli zakon u Sabornoj crkvi Svetog Vasilija Ostroškog. Tragična sudbina nacionalnog pokreta između ostalog svjedoči o autentičnosti izjave Winstona Churchilla koji je govorio da u politici ne postoje vječiti prijatelji ili vječiti neprijatelji, već da postoje samo vječiti interesi. U tom smislu za Britance je u tom vremenu, na primjer, Grčka bila neuporedivo značajnija od Jugoslavije. Uspostavilo se da će Jugoslavija postati svojevrsan geopolitički eksperiment. Nevine žrtve za takvo poimanje života i svijeta nisu ni postojale. Međutim, za hrišćansku savjest zaborav je vrsta izdaje. Tajna ličnosti svjedoči da nestankom jednog čovjeka nestaje cijeli jedan svijet. Etimologija riječi parastos od grčke riječi parastasis znači stajati i biti uvijek uz nekog. Smrt je samo trenutni
raskid. Vječna je pamet svim nevino stradalim mučenicima. Zahvaljujem.
Tadija Bošković je kazao.
Si dugo godina u državnom arhivu u Bijelom polju, došao sam do značajne arhivske građe i prvog, da kažemo, popisa iz 1945. godine, gdje je, koji je rađen početkom marta 45. godine i gdje je prvi i posljednji put su popisani, da kažemo, i četnici koji su poginuli do zaključno sa januarom mjesecom. Od tada pa nadalje nikad se, da kažemo, i nigdje ne pominju, kao da ti ljudi nisu živi. O stradanju crnogorskih četnika od Zidanovog mosta, u stvari od pa do sve do Blajburga, gdje su, da kažemo, posljednje jedinice zarobljeno, pisalo se fragmentarno, negdje manje, negdje više uspješno, ali uglavnom je došlo se do određenih saznanja o nekoj približnoj brojici koja bi mogla biti, koja je mogla krenuti u osopnici. Tačan broj se nikad neće utvrditi, bez obzira na sva, da kažemo, naučna istraživanja, jer živi svjedoka sve manje i manje, a vrijeme koje se, kada se pokrenula ova tema, mnogi već nisu tada bili među živima koji su mogli dati određena kazivanja i saznanja, bare za one svoje najbliže. Tako je, ali ipak pojedina djela kao što su, da kažemo, od Mihajla Minića rasute kosti, od Ranka Bulatovića Zidan i most, tako je to bilo, i mnogih drugih je, da kažemo, su izvori, ne da kažemo, prvog reda, ali ipak jedno svjedočenje ljudi gdje pominju, da kažemo, i one svoje sa kojima su vršili ostupnicu. Posebno treba istaći rad, u stvari knjigu Mihajla Minića, iz razloga što je on, da kažemo, dugogodišnji bio načelnik Sreza Bjelopoljskog. Iako je u Ostupnici nije ostupao sa Bjelopoljskom brigadom, nego se priključio svojim kolašincima, gdje mu je bio, da kažem, Milajić neposredni komandant. Ne čujemo se. Onda ću morati malo glasnije da pričam. Znači, na tom svome, u toj svojoj knjizi daje, da kažemo, jedan stravičan i potresan put. Put ostupanja četnika od 6. decembra, kada je krenula kao prethodnica kolašinska brigada na čelu sa komandantom Tomovićem, koji je, a onda su krenule i ostale iz Sreza Bjelopoljskog prema spisku boraca iz maja 44. godine. Bjelopoljska brigada imala je oko 530 i nešto, da kažemo, mobilisanih tada vojnika na čelu sa komandantom Vladimirom Vladom Šepanovićem Bubanjom. Jako je bio učitelj po zanimanju, bio je rezervni vojni oficir, vrlo talentovan i vrlo sposoban komandant. Bjelopoljska brigada na svom putu od Podgorice pa sve do Blajburga, to Rudoge je ostupala kao, da kažemo, i sve ostale. Uz put su im se pridruživale pojedine manje četničke grupe, a bivale, da kažemo, i oni koji su odustajali od puta. Tako da u Rudome znamo svi da je izvršena, da kažemo, reorganizacija vojske, jer se je vidjelo da na dalji put, pošto je dobio, da kažemo, telegram od Draže Mihajlovića da više nije, da kažemo, Kalinovik, mjesto sastanka, nego Trebava, znači isti dalje i dublje u Bosnu. Pavle Đurišić praktičnih razloga izvršio je podjelu vojske i stvorio, da kažemo, odnise jednu jaku borbenu formaciju. Prema podacima koje daje Predrag Mišošće Cemović, otprilike 13.500 je, da kažemo, bilo sa zbjegom. Međutim, Mihajlo Minić u svojoj, da kažemo, u svojoj knjizi govori, da kažemo, sasvim druge podatke. Samo moment. U svojoj govori da je ukupno bilo oko 16.700 boraca i naroda koji su krenuli na put u Ostupnici.
Bavajući se ovom temom sa mojim uvaženim prijateljem i kolegom Milošem Vojinovićem, koji je danas ne može biti ovdje prisutan sa nama, koji je bolestan i leži na bolesničkoj postelji, uspjeli smo skupiti blizu 12.000 imena. I to nije, da kažemo, konačna brojka. Znamo da je prva knjiga bila Pucaj, rat je završen, Sava Gregovića, uvaženi protojere i Džomić je bio tada, da kažem, nosio toga projekta sa pokojnim Niklanovićima i Čedom Vukmanovićem. Bio je Višnjić, za Srez Biropovski sam bio zadužen ja da dostavim podatke. Međutim, kad je ta knjiga izišla, korišteni su podaci Nova Tomovića, koja je imala mnogo, da kažemo, grešak i nepravilnosti, koje smo u knjizi Ostupnica dali Miloš Vujinović i ja. I da ne dužim i da odzivam mnogo više vremena, Bilopoljska brigada u svojoj Ostupnici, znači posle rekonstrukcije, bili su, da kažemo, većina je pripala, da kažemo, 7. puku gdje i 5. prvoj diviziji, i bila je pobočnica, imala je, da kažemo, mnogo velikih borbi, pogotovo kod Tuzle, gdje tu je čak i poginuo Branko Bulatović, komandant štabskog bataljona Pavla Đurišića, inače školovani oficir Rodomir Šahović, današnjeg Tomaševa. U bici na Lijevšću polju iz Bjelopoljske brigade je poginulo više boraca, dosta njih ranjeno. Posebno se treba istaknuti, da kažemo, hrabrost Manojla Mana Čuljkovića, koji je, da kažemo, bio, koji je uništio jedan ustaški tenk, na drugom je, da kažemo, pokošen rafalima. Njegova je sudbina vrlo interesantna, već kao sam ga pomenuo, on je bio učesnik 13. julskog ustanka i 42. godine, kada su partizani odstupili sa Bosnu, odstupio je sa 3. proletarskom sarčičkom brigadom, koja je iz te brigade u augustu, na početku oktobra 42. godine, vratilo se njih 68 boraca na teren Bilopoljskog sreza. Svi do jednog su bili, da kažemo, u stvari uhapšeni i bili su u četničkim zatvorima. Pet njih je stupilo u četnike, među njima je Manojle Veković, ne Veković, nego Čuljković, i trojica su poginula, samo su dvojica preživjela. U ovoj grupi koja je, da kažemo, u Ostupnici, bio je i on, bio je, da kažemo, u onoj najužoj, da kažemo, elitnoj jedinici Pavla Đurišića, i neko mu je jedan put pribacio kako, da kažemo, može do jučerašnje komunista da drži pored sebe. On je odgovorio da imam 1000 Čuljkovića, rad bih, kaže, dobio protiv partizana. Što ne sumnjivo govori o njegove hrabrosti. Posle Lijevšća polja, Bilopoljska brigada je u Gradišci, ponovo znamo, ona podjela na tri, da kažemo, na tri nove, da kažemo, jedinice koje je formirao Sekula Drljević, stigli su do Zidanog mosta u tri kolone, većina ih je stigla do Blajburga, zajedno sa svojim komandantom Vladom Zdravkom Kasalovićem, Kujovićem i ostalim, i ono što se pouzdano zna, da najveći dio boraca Bilopoljske brigade je streljan na Pohorju u periodu od 19. do 25. maja. Ovdje se samo ne bih malo složio sa predsjedavajućim, gdje kaže da nije bilo popisivanja. I mnogi koji su preživjeli, a i barem ono dok smo iz dokumenta koje sam ja imao prilike i sjećanja pojedinaca, ne da su jedan put, nego su i više puta, možda nijesu na svim mjestima, ali u Mariboru koji je došao, da kažemo, koji su bili smješteni tamo u kasarne, popisani su u prvom momentu svi, kasnije su izvojene žene i djece, a onda je vršeno još jedno popisivanje, tako da je tu bilo, da kažemo, pojedinaca koji su ostali živi, zahvaljujući nekom, razumijem, nekog starešine. I da zaključim, Bjelopoljska brigada i naroda koji su odstupali, bilo je preko 700, tačan broj, ja sam došao do nekog broja 709, 160 i 542 su stradala na putu od Vezirova do Zidanog mosta. 48 je uspjelo da preživi, da se domogne inostranstva i 119 je vraćeno u mjesto rođenja. Nekima, kao pomenuli, gospodin sveštenik Džomić je pomenuo, na primjer, Čeda Ašanina, koji je bio u Ostupnicu, koji je vraćen, kojima je suđeno i osuđen na zatvorsku kaznu, posle izdržane zatvorske kazne, uspio da emigrira u inostranstvo. Toliko od mene, hvala na pažnji.
Na skupu je govorio profesor cetinske bogoslovije, magistar Aleksandar Vujović, urednik katihetskog programa našeg radija.
Uvaženi časni oci, dragi profesori i gospodo, draga braćo i sestre i familijo stradalnika i mučenika roda našega srpskoga, svetosavskoga. Moja tema je bila opšta: mučenici crkve Hristove, najvjerniji svjedoci stradanja, krsta i vaskrsenja, sa osvrtom na mučenike mitropolije crnogorsko-primorske. A izraz svjedočenje je najključniji biblijski izraz, jedan od temeljnih istina starozavjetnog i novozavjetnog otkrivenja. Apostolsko svjedočenje i služenje u Hristu i njegovom spasonosnom dijelu, potvrđenom njegovim slavnim vaskrsenjem, išlo je do kraja, do svjedočenja i životom, to jest do martirijuma, što će zatim nastaviti i sveti mučenici, počevši od svetog mučenika arhidijakona Stefana, kao što se to jasno vidi iz dijela svetih apostola iz Jovanovog otkrivenja. Posle stradanja svetog arhidijakona Stefana, taj krst stradanja na svom tijelu ponijeli su i ostali sveti apostoli, osim svetog Jovana Bogoslova. Pa onda redom i apostolski učenici, a pogotovo od 313. godine, kada je crkva ukrašena brojnim svjedocima, stradanjima, krsta, ali i vaskrsenja. Sveti mučenici su dakle davali svoje svjedočanstvo krvlju, to je svoje mučeništvo krvlju o Hristu i za Hrista. Pored svetih mučenika krvlju, u crkvi postoje i mučenici savjesti. To su oni koji nisu svoj život položili za Hrista mučenički, postradavši i stradavši, nego oni koji su mučenici savjesti, to jest svojim izborom i svojom istinoljubivostu i vjerom podržali i posvjedočili Hrista u ovom svijetu. Posle 313. godine sveti mučenici su dobili svoje značajno mjesto u crkvi, tako da su oni bili primjer i putokaz mnogim hrišćanima do dana današnjega, u svim epohama crkve Hristove. Što se tiče srpskog naroda, i naš srpski stradalni narod je od srpskog krštenja i od primanja pravoslavne vjere bio narod koji je svjedočio to stradanje i išao za Hristom, stradajući, noseći krst svoj, ali i radujući se vaskrsenju. Pogotovo je to bilo u vrijeme Turaka, kada je naš narod stradao samo zato što je vjeran Hristu i što je srpskoga roda. A onda se posle turskog ropstva i turskokratije javlja još veći i teži period našeg stradalnog srpskog naroda koji su bili vjerni Hristu i crkvi Božoj. To je period 20. vijeka, kada su oni koji su išli za Hristom stradali slično onim prvim učenicima na najsvirepiji mogući način, a pogotovo u vrijeme Drugog svjetskog rata, u kome je i ovaj, o čemu i ovaj okrugli sto najviše i govori, to je o stradanju naših sveštenika, sveštenomonaha, vjernog naroda Božjeg od neprijatelja Njemaca, Italijana, ali i od NDH-ovaca, ali i od domaćih izdajnika komunista, koji su najsvirepiji mogući način svako ko je od krsta sa tri prsta ubijali. Tako da su ovi mučenici crkve Božije od zidanog, od Vezirovog do zidanog mosta samo nastavili ono stradanje srpskog naroda kroz vjekove. Tako da hrišćansko mučeništvo i njihovo i njihov stradalni put jeste put mučenika prvih vjekova. Crkva je ta koja pamti i koja čuva sve ono najdublje i najveličanstvenije svakog naroda. Tako i naša crkva sačuvala najveću žrtvu naše braće sveštenika i vjernog naroda, a pogotovo u ovih 34 godine, kao što rekoste, kada su počeli više da pišu o tome mitropolitan Filohije, vladika Atanasije, uvaženi prota Velibor Džomić sa svojim trotomnim izdanjem Stradanje srpske crkve od komunista i o Golgoti mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija, uvaženi profesor Aleksandar Stamatović, profesor blaženopočivši Peđa Vukić i mnogi drugi, koji su Miloš Vojinović i gospodin Tadija Bošković, koji su sa svojim svjedočanstvima pokazali da čuvaju i pamte ono što je bilo kod mnogih zaboravljeno i što je bilo zabranjivano. U tom kontekstu su i naši ostali istraživači, nastavljajući ovo djelo velikih pregalaca koje pomenuh, i počeli da se bave ovim temama. Što se tiče sveštenika koji su postradali u mitropoliji crnogorsko-primorskoj, o tom je, kao što pomenuh, najbolje i najviše govorio i zapisivao i sakupljao uvaženi prota Velibor, profesor dr. Velibor Džomić, sa svoja tri toma koja dopunjuje i koja će, ako Bog da, dobijati nova izdanja. Dosta su bila jedno izdanje 96. a posle toga je bilo i trotomno izdanje 2003. godine. Poseban osvrt na ovo, na temu stradanja naših novomučenika, jeste i stradanje Cetinske bogoslovije, gdje su većina profesora Cetinske bogoslovije svoj život položili za krst časni i slobodu zlatnu i za presveto ime Hristovo. Čujalo se i čuje se ta tema da je Cetinska bogoslovija bila jedna od legla komunista, međutim, Cetinska bogoslovija je na prvom mjestu bila mjesto odakle su, gdje su vaspitavani divni svjedoci crkve Božije, koji nisu izdali svoju crkvu i svoju vjeru. Među njima je tu prvi bio sveti sveštenomučenik Luka Vukmanović, koji je postradao mučenički, koji je vaspitavao i svoju familiju i svoje đake da budu pravi istinski pastiri i svjedoci svega onog svetog i čestitog u rodu srpskome. Pored pomenutog sveštenomučenika Luke Crničkog, čiji se spomen obilježava 11. avgusta svake godine, koji ima i nekolike nacrtane ikone i službu napisanu jakatist koji treba da izađe, da pomenemo i služba koja je napisana mitropolitu crnogorsko-primorskom Joanikiju od arhimandrita Mirona Kosača koja se služi u našoj mitropoliji, zatim akatist Svetom Joanikiju koju je napisao Štecih i mnoga Blažo Danilović, onda akatist sveštenom mučeniku Gavrilu Župskome, akatist svetim mučenicima Pipskim, Veličkim i svetoj mučenici Jaglici i mnogim drugima. I hvala Bogu da se i te svete službe obavljaju i da Crkva Božija i Crkva i naša mitropolija ne zaboravlja ime ovih svetih mučenika. Ne samo oni koji su u svešteničkom činu ili monaškom, nego i u redu običnog laičkog služenja. Tako da, hvala Bogu, Crkva je ta koja pamti i koja čuva uspomenu na svete mučenike, i hram svetih novomučenika srpskih na Pardusu, i hram svetog Joanikija Lipovca u Kamničkoj Bistrici, hram svetog Joanikija u Aranđelovcu, iako Bog da još hramova koje će se grade u čast svetih mučenika, sve su to svjedočanstva ovog vremena i ovog našeg zadatka, da se trudimo da svak koliko može na mogući način obilazanju ovu svetu istinu o svetim mučenicima iz roda našega. Tako da blagodarimo i Bogu i ostalim svetim koji su dali snage na prvom mjestu organizatorima ovog okruglog stola, ocu Predragu Štepanoviću sa svojim timom i mitropolitu Joanikiju, da se ova velika tema i dalje proučava, a naše je da se molimo i da ne zaboravljamo ove svete mučenike, a i oni će nama dati snage na tom putu istinoljublja i pravdoljuba. I hvala još jednom.
Na skupu je govorio i Radosav Rajo Vojinović, urednik časopisa Svetigora.
Odgovorim na pitanje zašto Crna Gora ćuti o zločinima iz 44. i 45. godine, morao sam da malo uronim u prošlost. Predjugoslovenska Crna Gora i Avnojska Crna Gora gotovo da nemaju nikakve veze jedna s drugom. Naprotiv, te dvije državne tvorevine su gotovo po svemu antipodi. U najkraćem, predjugoslovenska Crna Gora je bila srpska država, a kako je govorio mitropolit Amfilohije, Filđan Avnojska Crna Gora nastala u Brozovom jajcu je antisrpska tvorevina. Prva je bila zasnovana na Kosovskom zavjetu, dok je ova današnja zasnovana na njegovoj negaciji. Pa ipak imaju one i nečeg zajedničkog. Citat: Crna Gora je samo zlo, kako je zli narok goni. I ja koji sam njen sin, ime joj ne mogu proizreći, što se neću zgroziti. Pisao je Njegoš pre samu smrt proti Georgiju Nikolajeviću. I u istom pismu dodao: ali je opet s tijem znamenita što je komatić od razvalinah našega carstva, kako jedna lastovica u zagradi ćošak od razvalinah jednoga velikoga grada. Crna Gora je urna u koju je silno ime Dušanovo pribjeglo, u koju se hrani viteško ime Obilića iz Skenderbega. Kraj citata. Ovo drugo, da je Crna Gora komatić od razvalinah našega carstva, srpska historiografija je mnogo puta citirala. Ali ovo, da je Crna Gora samo zlo, gurala je i još uvijek uporno gura po tepih. I još uvijek nije primijetila, niti objasnila, da je predjugoslovensko crnogorsko nadsrpstvo formirano na talasu srpskog romantizma iz Vojvodine u naše vrijeme sasvim logično preraslo u antisrpstvo. Pogledajte samo cetinsku štampu s kraja 19. i početka 20. vijeka. Koliko je bilo bučno i čak degutantno naglašeno tadašnje cetinsko nadsrpstvo, toliko je i još više to danas cetinsko antisrpstvo. Plemenska organizacija, to je anticivilizacija.
Crna Gora je nakon Nemanjićke civilizacije više vjekova živjela u anticivilizaciji. A to znači u nasilju, pljački, besuđu, međuplemenskim satiranjima, zakonu jačega. Istoričar Gligor Stanojević je po svjedočenju Jova Kape govorio da je Crna Gora savez pljačkaških plemena. Uostalom, dovoljno je čitati poslanice svetog Petra Cetinskog o tome. Ta i takva stvarnost je ostavila stravične posljedice na mentalitet stanovništva Crne Gore. Postplemenski mentalitet funkcioniše po formuli. Otmi sve za šta ti se pruži prilika i onda to besuđe pakuj u neku krupnu moralnu ili ideološku priču. Otmi recimo ne ovce negdje u Hercegovini, nevažno turske ili srpske, i pjevaj onda uz gusle kako si osvetio Kosovo. U komunističkoj revoluciji isto to radi, ubijaj očeve, braću i kumove, vuci iz njihovih koliba i pojata meso, kajmak i sir i pripovijedaj o borbi za socijalnu pravdu. U socijalizmu to izgleda ovako, ojadi fabriku, nosi iz nje sve što ti dopadne šaka i čuvaj bratstvo i jedinstvo kao zenicu oka svog. Sjećam se da su 80. godina prošlog vijeka Podgoričko, to jest Titogradsko preduzeće OGP, opšte građevinsko preduzeće, zvali zbog toga O gospode pomozi. U postkomunizmu privatizuj, tačnije pljačkaj društvenu imovinu i pripovijedaj o reformama, evropskom putu i evropskim vrijednostima. Taj postplemenski mentalitet traje ovdje do naših dana. On je rodno mjesto svih crnogorskih tragedija kroz čitav 20. vijek i sve do našeg vremena. Njegoš je prestvorio kosovsku legendu i Kosovo popeo za još jedno nebo, kaže Matija Bećković. To je ono što današnji crnogorski antisrbi nikako ne mogu da mu oproste. Zbog toga su mu istrušili zavjetnu crkvu na Lovćenu. A Njegoš je time Crnu Goru njegovog vremena prosto držao ne u civilizaciji, nego pri civilizaciji. Jer, ako bismo crnogorskim plemenima njegovog vremena oduzeli hrišćanski nemanjičko-kosovski zavjet, onda između, recimo, Bajica, Bjelica, Čevljana, Cuca s jedne strane i Komanča, Apača, Meskalerosa, Sijuksa s druge, nema nikakve razlike. Ili, ako je ima, onda je ima na štetu ovih prvih. Opet Njegoš. On, kako se tamo kaže, žalosno govori Matiji Banu. Ah, jesmo sokolovi, pa i grabljivi kao oni, ali Božija mi vjera, ne što bismo tako htjeli, nego što smo na to primorani. Ja zadržavam Crnogorce od grabeža na austrijskoj strani, jer su nam tamo sve sama rišćanska braća. Ali na strani Turskoj moram često zaklopiti oči i dati im oduška. Jeste dobro kad se ograniče na tu radiju. Nu, eto muke kad se pokrvave s hrišćanima. I to će tako trajati dokle god se ne iselimo iz ovih krševa. Kraj citata. I ovo je naša historiografija gurala po tepih. A sada evo nastavka koji je također mnogo puta citiran. A da bi se mogli iseliti, kaže Njegoš, treba najprije da se srpstvo oslobodi u jedini. Ja bih tada u moju Pećku patrijašiju, a knjaz srpski u Prizren, meni duhovna, a njemu svjetovna vlast nad narodom slobodnim i usrećenim. Kraj citata. Okrenuvši se od ovih Njegoševih stavova, država Crna Gora se pokazala kao prevarantska tvorevina. Krajevi koji su tokom istorije njoj prilazili kao srpskoj državi, sada su u poziciji da joj ona nameće antisrpski identitet. Počeci te prevare sežu čak do knjaza Danila. Odlučujuća faza te priče je avnojska, a kulminacija je, kao što svi znamo, postjugoslovensko-referendumska. Svi znamo onu čuvenu metaforu Matije Bećkovića da je Crna Gora Nojev kovčeg isplivao iz Kosovskog potopa. I ona slavi istorijsku Crnu Goru. Ali isto tako postoji jedna druga, našem vremenu čini mi se primjerenija metafora, to je scena iz filma Živka Nikolića Čudo neviđeno, u kome pokušavaju da isuše Skadarsko jezero i prevedu ga u more, ali se dešava suprotno, dolazi do potopa. Svi bježe, a sjećate se, jedan epizodni lik sklanja se s kozom na krov šupe. Istorijski potop u vidu propasti srednjevjekovnog srpskog carstva potjerao je stanovništvo istorijske Crne Gore na podlovčanski krov te primitivne građevine. I kad je ta viševjekovna poplava konačno minula, oni su se spustili s toga krova i zajedno s ostalim sunarodnicima Srbima stvorili normalnu državnu kuću poput svih civilizovanih evropskih naroda. A onda su došli komunisti i kazali, ne, ne, vama je bolje na krovu one šupe. Ta njihova laž lako se nakalemila na besudni postplemenski mentalitet i dovela do zločina o kojima danas ovdje govorimo. Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnija Kraljevina Jugoslavija, bila je počela da izgrađuje građanske institucije, što će reći društvo reda i poretka. Valja zamisliti kakvu je mržnju prema tom redu i poretku osjećao pripadnik toga mentaliteta koji je vjekovima živio od pljačke i besuđa. Valja zamisliti recimo kasacionog sudiju u doba Kraljevine Jugoslavije kako ide cetinjem u mantilu sa šeširom na glavi i štapom u rukama. Nedodirljiv i nepodmitljiv, on podiže šešir, čini gospodske naklone prolaznicima s jedne i druge strane. A oni ga mrze zato što sada više zbog njega ne smiju da žive u pljački na koju su navikli. Ne mogu više da uskaču u strikov tor, da četuju po Hercegovini i pljačkaju ovce. Po našim selima seljaci i dan danas iz tih razloga ne vole da vide šumara. Zato je jedna polovina Crnogoraca jedva dočekala komuniste. Pričali su mi stari ljudi u mom pljevarskom kraju kako su crnogorski partizani prešavši Taru krajem novembra 1941. dakle uoči bitke na Pljevljima, pjevali oj opanci, hajte do Pljevalja, od Pljevalja bit će i Crevalja. U sve istočnoevropske zemlje komunizam je došao na sovjetskim tenkovima. U Crnoj Gori pak komunisti su ga sreli raširenih ruku nakon što su počinili stravične zločine koji su u odnosu na ukupan broj stanovnika bili daleko veći od onih sovjetskih. Komunizam u Crnoj Gori nije ništa drugo do osveta postplemenskog mentaliteta građanskim vrijednostima. Kada je Moša Pijadu, koji je u Crnu Goru 1941. godine došao, kako kaže Radovan Večirović, kao đavo u vidu čovjeka, nakon rata neki Crnogorac u Beogradu pitao je zbog čega su na pravdi Boga nevine ljude 1942. godine bacili u jamu na Radovču. On je odgovorio da komunisti s tim zločinom nemaju nikakve veze, već da su to Crnogorci činili jedni drugima koristeći komunistički pokret da bi namirili, kako je rekao, stare račune još od vremena Petra I. Crna Gora, svi znamo, uporno ćuti o komunističkim zločinima i očigledno je, nema namjeru da o njima progovori u skorije vrijeme. Zločin i laž idu obavezno jedno s drugim. Oko 60 godina u Crnoj Gori se njegovala bajka kako su kasapi i bratoubice s raznih pasijih grobalja bili pravednici i jedini antifašisti, a da su njihovom rukom naši ujemljeni preci koji su bili pripadnici ravnogorskog pokreta, fašisti i izdajnici. Pravljena je sramna simetrija, koliko ustaša, toliko četnika. Ali čim su neokomunisti u naše vrijeme restaurirali onu državnu građevinu iz Nikolićevog filma, koju su 60 godina čuvali njihovi duhovni očevi, gle čuda, odjedno su se bez imalo stida i komunisti i njihovi duhovni potomci udružili s ustašama. U istom frontu sada su se našli Sava Kovačević i Sekule Drljević, i ovo Kapa i Mile Budak, i to kao borci protiv narodnog, navodnog četničkog fašizma. I kako vrijeme protiče, ta laž je sve drskija, bezočnija i krupnija. Tako smo došli do toga da duhovni nasljednici ozninih satrapa u naše dane duhovnim potomcima stradalnika sa Zidanog mosta pametuju o vrijednostima građanskog društva, a iza svih njihovih pod navodnicima mudrosti Vire ili Kardelj ili Rani Đilas. Podgorička skupština iz 1918. godine po njima je ni manje ni više nego okupacija i zločin nad Crnom Gorom. A teroristička šumska skupština iz Jajca iz 1943. oličenje demokratije i narodne volje. Razumije se, bilo je demokratskih skupština od Podgoričke, ali u Crnoj Gori nije, kaže Matija Bećković. ubjeđuju nas da su Sava Mizara, Savo Joksimović, Čile Kovačević, koji je četničkom krvlju nasilu pod navodnicima pričešćivao svetog Joanikije Lipovca, Jovo Kapa i ostali krvnici i bratotuci bili pobornici demokratije, a sve sudije, učitelji, profesori, sveštenici, oficiri kraljevske vojske i činovnici iz Crne Gore postradali u Mošovim jamama iz 41. i 42. i na zlom putu od Vezirovog do Zidanog mosta 44. i 5. godine njeni neprijatelji. I da zaključimo, laž i veliki zločin su u temeljima Avnojske Crne Gore. Zbog toga ona ćuti o stradanju narodnog zbjega na ovom zlom putu, kao u ostalom što ćuti o svim zločinima od 41. godine do naših dana. Ako bi o tome progovorila i priznala istinu, sve laži na kojima je zasnovana bi se srušile kao kula od karata. I to bi najvjerovatnije i bio početak njenog kraja. Hvala vam.
U 19. časova u kripti Sabornog hrama u Podgorici u organizaciji Društva za njegovanje tradicionalnog srpskog pjevanja uz gusle Sveti Sava iz Podgorice održat će se i guslarsko veče kompartijske jame u Crnoj Gori, spjev Radovana Bećirovića Trebješkog. Besjedu će izgovoriti prezviter Leka Vujisić, dok će u strune gusala pjevati Radosav Rajo Vojinović, Maksim Vojvodić, Vitomir Arsenić, Željko Vukčević, Vaso Đondović i Miladin Anđelić. Narator je Miloš Brajković, a moderator večeri sveštenik Predrag Šćepanović.